καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές και σε όλες τις φίλες ακροάτριες. Εδώ μαζί παρεούλα στο radioprimo.gr και στους φίλους στον Status 107.7. Είμαι ο Ανέστης Παπιόπουλος, μαζί μου πίσω από τα μικρόφωνα η Όλγα Χιονίδου και ο Χρήστος Λαμπής. Σήμερα ξεκινάμε μια νέα εκπομπούλα εδώ όλοι μαζί παρέα, την εκπομπή Transfer Easy Talk, μια εκπομπή στην οποία θα σχολιάζουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τα μεταγραφικά σενάρια, τις οποίες μεταγραφές θα πραγματοποιούνται τόσο εντός του ελληνικού χώρου όσο και εκτός συνόρων. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα Όλγα.
Καλησπέρα Ανέστη.
Καλησπέρα Ανέστη.
Αν ξεκινήσουμε, πώς θέλετε να το ξεκινήσουμε, θέλετε να ξεκινήσουμε από την Ελλάδα, θέλετε να ξεκινήσουμε από κάποια άλλη χώρα, να ξεκινήσουμε με γνώμονα τον κορονοϊό, ο οποίος είναι στην καθημερινότητά μας, είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή και φυσικά εκτός όλων των υπολείπων επηρεάζει και τον χώρο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου φυσικά, που τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να διακυβεύονται πολλά εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές ανάμεσα σε ομάδες κορυφές στον ευρωπαϊκό χώρο. Κάτι το οποίο, τι πιστεύετε, θα το δούμε σε αυτό το καλοκαίρι, θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση?
Σίγουρα υπάρχει ήδη διαφοροποίηση. Κανονικά αυτή την εποχή θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει οι μεταγραφές, αλλά από ό,τι είδαμε και εμείς τώρα που ψάξαμε, τα πράγματα πηγαίνουν με αργό ρυθμό στις περισσότερες χώρες και στα περισσότερα πρωταθλήματα.
Είναι σίγουρα μια ιδιαίτερη χρονιά φέτος. Οι μεταγραφές θα ξεκινήσουν στις 3 Αυγούστου επίσημα. Όλες οι ομάδες είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Και θα δούμε πώς θα πάει. Ακόμα δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τη μεταγραφική κίνηση των ομάδων.
Είναι αλήθεια, στην Ελλάδα μέχρι τώρα δεν έχουμε ουσιαστικά κάτι επίσημο, κάποια κίνηση, ειδικότερα από τις μεγάλες ομάδες του πρωταθλήματος. Στην Ευρώπη έχουμε κάποιες κινήσεις, έχουμε κάποιες επίσημες μεταγραφές από κάποια κλαμπ της elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, κάποιες κινήσεις που έχει κάνει η Chelsea, μία ανταλλαγή η οποία έγινε πριν από λίγο καιρό, λίγες ημέρες, ανάμεσα σε Juventus και Barcelona. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί παρεούλα το επόμενο δίωρο. Φυσικά να πούμε ότι για όποιον θελήσει έχουμε ανοιχτές τις γραμμές μας, μπορείτε να μας καλέσετε στο 231-743-44 να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε παρέα. Όλγα, θέλεις να ξεκινήσεις με κάποιες, από ό,τι βλέπαμε και νωρίτερα, τη μεγαλύτερη δραστηριότητα μέχρι τώρα την βλέπουμε στην Ιταλία.
Στην Ιταλία πράγματι έχει αρκετές μεταγραφές σε σχέση με τα άλλα πρωταθλήματα. Ειδικά και η Juventus και η Inter έχουν κάνει αρκετές μεταγραφές. Στις 2 Ιουλίου ανακοινώθηκε και επίσημα η πώληση του Χακίμη από τη Real στην Ίντερ έναντι 40 εκατομμυρίων. Φυσικά έχει και μπόνους 5 εκατομμυρίων αν επιτευχθούν οι στόχοι.
Νομίζω ότι είναι τζάμπα αυτά τα λεφτά για τον Χακίμη.
Ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός.
Για τις χρονιές που έχει κάνει, δηλαδή τα τελευταία χρόνια στην Dortmund, εγώ θεωρούσα δεδομένο αρχικά ότι θα τον κρατήσει η Real Madrid. Ότι δεν θα τον αφήσει να φύγει τόσο εύκολα. Τώρα βέβαια έχουμε φτάσει στο να συζητάμε ότι τα 40 εκατομμύρια είναι τζάμπα, που είναι κάτι πολύ κακό να το πούμε με απλά λόγια σε μια εποχή σαν τη σημερινή, αλλά με τα δεδομένα τα οποία συνηθίσαμε τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι τα 40 εκατομμύρια για τον Χακίμη είναι λίγα.
Γενικά η Ίντερ θέλει να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Φάνηκε και φέτος. Νομίζω ότι χρειάζεται ενίσχυση για να κοντράρει τη Γιουβέντους. Να σου πω μόνο ότι φέτος ο Χακίμη σημείωσε 9 γκολ και 10 assists σε όλες τις διοργανώσεις και σημείωσε και 2 γκολ στο μάτς εναντίον της Dortmund. Ως παίκτης της Dortmund εναντίον της Ίντερ. Και αυτό ήταν και μάτς κλειδί για να πάρει μεταγραφή. Τον είχε τσεκάρει ο Κόντε σε αυτό το μάτς και τον ζήτησε να έρθει στην ομάδα.
Τον είδαμε, η αλήθεια είναι, σε αρκετά παιχνίδια φέτος και στην Bundesliga αλλά και σε παιχνίδια του Champions League, να χρησιμοποιείται και ως δεξί εξτρέμ, να φεύγει δηλαδή από την θέση την οποία τον γνωρίσαμε, από τα back της ομάδας και να ανεβαίνει στις θέσεις εξτρέμ, από τις οποίες όπως είπε σημείωσε αρκετά γκολ και έβγαλε και assist, βοήθησε, γενικότερα δημιούργησε αρκετές φάσεις.
Η ταχύτητα είναι από τα πλεονεκτήματά του, γι' αυτό και έχει και αρκετές assist. Να πούμε ότι έχει πενταετές συμβόλαιο πλέον και έχει ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο και με bonus. Αν επιτευχθούν οι στόχοι σε Champions League και πρωτάθλημα, θα δούμε γι' αυτό.
Σίγουρα ο Κόντε ξέρει κάτι παραπάνω από μένα, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει, δηλαδή μπορεί να παίξει πολύ καλά ως back, μπορεί να παίξει πολύ καλά ως extreme. Το 3-5-2 της Ίντερ του Κόντε νομίζω ότι είναι, δηλαδή καλύπτει δύο θέσεις, ένας ποδοσφαιριστής, και νομίζω ότι είναι από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που μπορούν να αγωνιστούν σε αυτή τη θέση.
Ακριβώς.
Άλλο νέο από την Ιταλία.
Να πούμε ότι και τέλη Ιουνίου είχε ανακοινωθεί ότι ο Πιάνιτς θα πάει από τη Γιουβέντους στην Μπαρτσελόνα. Αυτό που ανέφερες και πριν, ότι υπάρχουν μεταφορές παικτών από Ιταλία προς Ισπανία.
Ο Πιάνιτς πήγε στην Μπαρτσελόνα και από την Μπαρτσελόνα ήταν ανταλλαγή με τον Αρτούρ.
Ναι, ακριβώς.
Ο οποίος, μια μεταγραφή η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ μέχρι τώρα, μια ανταλλαγή μάλλον, και για τα κίνητρα των δύο ομάδων, γιατί ανταλλάσσεται ένας παίκτης κάτω των 25 με έναν παίκτη ο οποίος είναι
30.
Παραπάνω από 30 είναι. Είναι γύρω στα 35 ο Πιάνιτς, αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος.
30 είναι.
Διορθώνω δικό μου το λάθος. Πάλι όμως είναι αρκετά μεγάλη ηλικία του για να σκεφτεί κανείς ότι η Μπαρτσελόνα το έβαλε 400 εκατομμύρια ρήτρα αγοράς, δηλαδή αν κάποια άλλη ομάδα θέλει να τον αποκτήσει στο μέλλον.
Είναι παίκτης κλειδί πάντως ο Πιάνιτς. Να σου πω και τα στατιστικά του, ότι σε 4 χρόνια που ήταν στη Γιουβέντους σημείωσε 22 γκολ και 36 assist σε 171 συμμετοχές.
Είναι αρκετά. Είναι...
Και κατέκτησε 5 τίτλους, 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελα.
Είναι πράγματι πολύ καλά τα στατιστικά του. Όντως και η θέση του μέσα στο γήπεδο πάντα είναι κομβική σημασίας για το παιχνίδι της Γιουβέντους. Ήτανε για το παιχνίδι της Γιουβέντους. Περιμένουμε να δούμε την προσαρμογή του στην Μπαρτσελόνα. Αυτό που βλέπω εγώ και από αυτήν την ανταλλαγή, για να επανέλθω και στο πώς ανοίξαμε την συζήτηση, νομίζω ότι αν μιλούσαμε για μόδα θα λέγαμε πρώτη τάση στο τι θα φορεθεί. Αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τώρα για την μεταγραφική περίοδο του φετινού καλοκαιριού όσον αφορά τις ανταλλαγές μεταξύ ποδοσφαιριστών ή το να δώσει μια ομάδα αρκετούς ποδοσφαιριστές για να αγοράσει κάποιον άλλον. Για να αγοράσει δηλαδή, ένα παράδειγμα στο μυαλό μου είναι της Manchester United με τον Σάντσο, που είχε ακουστεί πριν περίπου 2 μήνες ότι είναι διατεθειμένη, μάλλον πριν 2 μήνες είχε αποσυρθεί και έχει μερικές εβδομάδες πάλι που έχει επανέλθει δηλώνοντας ότι είναι διατεθειμένη να πουλήσει 7 παίχτες προκειμένου να μαζέψει το ποσό για να αγοράσει τον Σάντσο.
Αυτό δείχνει και ότι τον υπολογίζει αρκετά στην ομάδα.
Ναι, αλλά το να δώσεις 7 παίχτες για να πάρεις έναν, τι βάθος μπορεί να σου δώσει αυτό αργότερα στο ρόστερ. Εμένα αυτό είναι κάτι που με προβληματίζει. Γιατί αν πάρεις έναν, μαζέψεις τα λεφτά για έναν ποδοσφαιριστή από τους 7 που θα πουλήσεις, δεν θα θες κάπως να καλύψεις το κενό και των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα φύγουν. Τι λες, Χρήστο?
Και αυτό θυμίζει λίγο τις ανταλλαγές στο NBA. Παίρνεις ένα βασικό που τον χρειάζεσαι απαραίτητα και από εκεί και πέρα προφανώς έχεις υπολογίσει ποιοι θα καλύψουν τα υπόλοιπα κενά. Έτσι νομίζω.
Καμιά φορά και η ποιότητα μετράει. από το να έχεις παίκτες οι οποίοι δεν τους υπολογίζεις ως βασικούς ή κινούνται σε μέτρια επίπεδα, καμιά φορά ένας ποιοτικός μπορεί να κάνει τη διαφορά και να πάρει ένα παιχνίδι.
Ναι, αλλά όταν μιλάμε και σε ένα πρωτάθλημα σαν της Premier League, της Αγγλίας, την Premier League, όπου εκτός από τα 38 παιχνίδια τα οποία μπορείς πραγματικά, και έχει αποδειχθεί αυτό ούκο λίγες φορές, να χάσεις από οποιονδήποτε αντίπαλο, ακόμα και αν είσαι Manchester United, ακόμα και αν είσαι Manchester City, βλέπουμε τα μεγαθύρια κάθε χρόνο να κάνουν γκέλες από ομάδες που δεν το περιμένουμε. Αμέσως φέτος το αίτητο της Liverpool το χάλασε η Watford, που η Watford είναι στα πρόθυρα του να πέσει, θέλει ένα θαύμα ουσιαστικά για να σωθεί στις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Και εκτός αυτού έχουν κύπελα, έχουν Ευρώπη. Υπήρξε κάποια στιγμή και στη συζήτηση στο τραπέζι για το αν θα χρειαστεί να πάρει την πρόκριση στο επόμενο Champions League και η Manchester United, έτσι ώστε να αποκτήσει τον Σάντσο. Για το αν δηλαδή είναι ο όρος που έχει θέσει ο Σάντσο. Γενικότερα έχουν ακουστεί πάρα πολλά γύρω από μια μεταγραφή η οποία σίγουρα θα κάνει μπαμ αν όντως πραγματοποιηθεί. Και κάτι παρόμοιο βλέπουμε και στην περίπτωση του, μάλλον ακούστηκε, διαψεύστηκε πριν από λίγες μέρες, στην περίπτωση του Kai Havertz στην Chelsea, που επίσης είχε βγει ότι ο Havertz για να κλείσει στην Chelsea πρέπει η Chelsea να προκριθεί στο Champions League. Ο ίδιος βγήκε και διέψευσε. Περιμένουμε να δούμε αν θα είναι η τρίτη, επίσημα η τρίτη μεταγραφή που θα κάνει η Chelsea πολύ δυνατή στον χώρο της επίθεσης μετά τους Βέρνερ και Ζίγεχ. Φυσικά στην περίπτωση του Βέρνερ, για να αλλάξουμε λίγο χώρα, μιας και γενικότερα το πάμε μπερδεμένα, ας μην το πάμε χώρα-χώρα, ντε και καλά να μιλάμε μία-μία για όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις ομάδες. Ο Βέρνερ, ο οποίος όπως είπαμε έκλεισε στην Chelsea, μια σημαντική απουσία πιστεύω, όπως θα εξελιχθεί αυτή για την Λειψία, η οποία Λειψία σίγουρα δεν θα τον έχει στην φάση των 8 του Champions League, που θα γίνει σε λίγες ημέρες μέσα στον Αύγουστο. Στην Γερμανία, μία προσθήκη που είχαμε από την Dortmund, επίσης που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και η οποία συζητήθηκε πάρα πολύ, ήταν του 17χρονου Bellingham, που αποκτήθηκε έναντι του ποσού των 23 εκατομμυρίων ευρώ από την Birmingham, της Championship της Αγγλίας. Μαζί με τα bonus, αν δεν κάνω λάθος, η μεταγραφή θα φτάσει τα 30 εκατομμύρια για 17χρονο παίχτη, και έχοντας πει λίγο νωρίτερα ότι 40 δόθηκαν για τον Χακίμι, νομίζω ότι αυτή τη φορά το ποσό είναι τεράστιο.
Η Dortmund γενικά θέλει να φτιάξει νεανικές ομάδες, να βρει ταλέντα, στοχεύει σε αυτό. Μερικά από αυτά τις έχουν βγει. Δεν το θεωρώ κακό. Καλύτερα να επενδύει σε ένα νεαρό ο οποίος δείχνει κάποια χαρακτηριστικά πολύ καλά, παρά να παίρνεις παίκτες άνω των 30 και να ξοδεύεις πάρα πολλά λεφτά.
Σε 43 εμφανίσεις, 4 γκολ και 3 ασίστ, τι πιστεύετε ότι είναι αυτό το οποίο έκανε, έπεισε την Dortmund, ότι όντως αξίζει να δαπανηθούν 30 εκατομμύρια για την μεταγραφή του?
Νομίζω ρισκάρει σε αυτή την περίπτωση. Ρισκάρει και μπορεί να της βγει, μπορεί και όχι.
Ή βλέπει στοιχεία που προφανώς θέλει να βελτιώσει.
Σίγουρα μπορεί να συμβεί και αυτό. Ας πάρουμε μια ανάσα, ας πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στην παρέα μας.
Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 10 πτερυγίων. Για φυσικό και φρέσκο αέρα και αθόρυβη λειτουργία.
Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
Ξυπνάς ένα πρωί και θέλεις να ξεκινήσεις από την αρχή.
Έχεις ιδέες, αλλά δεν ξέρεις πώς να τις εφαρμόσεις.
Ξέρεις όμως πού να απευθυνθείς. H1.
Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις. Με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1. Χρυσοστόμου Σμύρνη 48. Καλαμαριά.
Τηλέφωνο 2310-85-9276.
Και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Λεοντόρο, the king of pizza. Για ποιότητα και απόλαυση γεύσεων, κάλεσε στο 2310-200-106 για το κέντρο και στο 2310-888-590 ανατολικά. Για περισσότερες επιλογές, νέες ιταλικές γεύσεις, προσφορές και εκτόσεις, επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.leodoro.gr. Λεοντόρο, εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Βγες έξω, άνοιξε την ξαπλώστρα, βάλε την ομπρέλα στον κήπο. Ετοίμασε μπαρμπεκιού στη βεράντα, άραξε στο κάμπινγκ με την παρέα. Πρώτα όμως, έλα στο Garden Home Τσακυρίδης. Το νούμερο 1 προορισμό για έπιπλα κήπου και είδη εξοχής σε μια έκταση 4.000 τετραγωνικών μέτρων. Άριστη ποιότητα, καταπληκτικές τιμές και με after sales service. Garden Home Τσακυρίδης. 18 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Περέας. Στροφή επανομής. Περισσότερα στο 23920-72500 ή στο site gardenhome.gr.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στην παρέα μας, radioprimo.gr και φυσικά status 107 και 7, μαζί με τον Χρήστο και την Όλγα. Χρήστο, έχουμε δράση αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και στην Κροατία, μάτς τα οποία ενδιαφέρουν άμεσα ή έμεσα τον ΠΑΟΚ, έτσι.
Ναι, νομίζω ότι στο σύνολο των οπαδών του ΠΑΟΚ το σημερινό το ενδιαφέρον είναι για τα παιχνίδια στην Τουρκία και στην Κροατία, γιατί αυτό θα παίξει ρόλο ως προς τον αντίπαλό του στην πρώτη φάση που θα συμμετέχει στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα στην Τουρκία είναι ότι η Σίβασπορ χάνει 2-1 από την Γκεζδέπε και η Μπεσίκτας νικάει 0-1 στην Γκεντσεμπιρλίγκη. Αυτά τα παιχνίδια είναι στο 63ο λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ στην Champions League περνάει η Μπεσίκτας και ο ΠΑΟΚ αυτομάτως συμμετέχει στο γκρουπ των αδυνάτων, που θα βρει απέναντί του μία από τις Βικτόρια Πλζέν, Ραπίντ Βιέννης ή Μπεσίκτας. το μάτς που του ενδιαφέρει δευτεροβόντως στην Κροατία αυτή τη στιγμή, ή όχι με τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ, είναι ακόμα στο 0-0, αλλά μόλις άρχισε στο 20. Αλλά αν παραμείνουν τα αποτελέσματα όπως είναι στην Τουρκία, αυτό δεν έχει καμιά σημασία για τον ΠΑΟΚ.
Μιλάμε για αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή, τα παιχνίδια είναι ακόμα.
Στο 24ο λεπτό.
Στην Τουρκία και στο 21ο, όπως βλέπω εδώ, στην Κροατία.
Ναι,
σωστά.
Ακριβώς.
Φυσικά θα ενημερώνουμε τον κόσμο για οποιαδήποτε εξέλιξη και στα παιχνίδια της Τουρκίας και στα παιχνίδια της Κροατίας. Νομίζω ότι μπορούμε να επιστρέψουμε και στην συζήτηση που είχαμε νωρίτερα. Μέχρι τώρα, όπως είπαμε, δεν υπάρχει κάποια σημαντική μεταγραφή, κάποια σημαντική κίνηση στον ελληνικό χώρο, παρά μόνο, Όλγα, σε παίχτες που είναι νέοι, έτσι. Είχαμε σήμερα πριν από λίγες ώρες την αποχώρηση ενός παίκτη του ΠΑΟΚ από την Under 17 για την τέταρτη κατηγορία της Ιταλίας, και αυτό που έχει γίνει γνωστό εδώ και μερικές εβδομάδες, η περίπτωση του Βαγιανίδη που από τον Παναθηναϊκό πήγε στην Ίντερ. Σωστά.
Όπως φαίνεται, η Ιταλία ενδιαφέρεται για Έλληνες παίκτες νεαρούς. Σήμερα βγήκε σε μια ιστοσελίδα της La Nazione, η οποία ανέφερε την επικείμενη μεταγραφή του Απόστολου Ξεπαπαδάκη, που αγωνιζόταν στην ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ, όπως είπες. Ο νεαρός είναι αριστερός μπακ, αριστεροπόδαρος, πολύ γρήγορος, έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά και θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στην Κανάρα. Είναι ομάδα της Serie D.
Είναι γεννημένος το 2003. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα θα συνεχίσει και τις σπουδές του εκεί πέρα,
ναι,
στην Ιταλία, στην γείτονα χώρα. Είναι μια μεταγραφή η οποία προξένησε μια εντύπωση λόγω του ότι από την Under 17 του ΠΑΟΚ, μάλλον την Under 17 μιας ομάδας, πηγαίνει σε επαγγελματική κατηγορία. Χρήστο, πιστεύεις ότι είναι ένα πρόβλημα στην Ελλάδα το να μπορέσει να κρατήσει, ίσως και να εκπαιδεύσει σωστά, θα πω, όχι μόνο ποδοσφαιρικά, γενικότερα στην νοοτροπία, τους νεαρούς ποδοσφαιριστές?
Είναι δύσκολο από τη στιγμή που βλέπουμε ότι και οι μεγάλες ομάδες τρέφονται σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους εκπαιδεύσει σωστά, να κρατήσουν τα μυαλά τους στο κεφάλι. Και θα αναγκαστούν και οι ελληνικές ομάδες να κάνουν συμβόλαια επαγγελματικά πολύ πιο νωρίς, βάζοντας ρήτρες στους ποδοσφαιριστές τους, για να μην τους χάσουν όπως έχασε ο Παναθηναϊκός το Βαγιανίδη. Βλέπουμε ότι και η Ίντερ πήρε, νομίζω, και από τον ΠΑΟΚ και έναν τερματοφύλακα από την ΚΑΠΑ 17 πριν ένα-δύο μήνες. Και όπως διαβάσαμε, ενδιαφέρθηκε και πάρα πολύ θερμά και για τον Κούτσια. Οπότε αποτελούν στόχο οι νεαροί παίκτες. Είναι μια στροφή που έχουν κάνει οι ομάδες του εξωτερικού σε αυτούς. Πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση της στρατηγικής και των ελληνικών ομάδων ως προς την αξιοποίηση των νεαρών, γιατί αλλιώς θα τους χάνουν.
Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ομάδες οι οποίες έχουν αρκετά μεγάλο όνομα στην Ευρώπη να τους απασχολεί η ελληνική αγορά, οι Έλληνες νεαροί ποδοσφαιριστές. Είδαμε τα τελευταία χρόνια και τον Ρέτσο να φεύγει από τον Ολυμπιακό. Πιο πριν είχαμε δει, αρκετά πιο πριν, τον Παπασταθόπουλο, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ σημαντική καριέρα, όπως και ο Μανολάς. Κυρίως, θα πω εγώ, στην αμυντική γραμμή βγάζουμε ονόματα τα οποία έχουν παίξει σε σημαντικές ομάδες. Αν πάμε και ακόμη πιο παλιά, είχαμε τον Κυριάκο, ένας ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος, ο άλλος ο Κυριάκος που είχε παίξει στη Λίβερπουλ, ο Νταμπίζας στην Νιούκασλ. Κατά βάση, στην θέση της άμυνας. στις θέσεις της άμυνας. Αυτό θεωρείς ότι είναι τυχαίο?
Όχι. Νομίζω ότι οι Έλληνες έχουν και τα σωματικά προσόντα, αλλά επειδή οι ομάδες εκπαιδεύονται να παίζουν κλειστά,
πιο κλειστά, πιο αμυντικά,
συνήθως διακρίνονται ως προς αυτό. Δεν φημίζονται τόσο για την τεχνική τους οι Έλληνες παίκτες για να πάμε πιο μπροστά. Γι' αυτό και αυτός που θα είναι η επόμενη μεγάλη πώληση, κατά τη γνώμη μου, είναι ο Μιχαηλίδης του ΠΑΟΚ. Γιατί έχει όλα τα προσόντα ενός σύγχρονου center back. Ξέρει και καλό ποδόσφαιρο, γιατί έπαιζε μέσος στα μικρά του χρόνια. Έχει την εμπειρία πλέον από τους μικρούς και έδειξε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις συνθήκες της πρώτης ομάδας. Έχει αριστερό πόδι, έχει ύψος, έχει τα πάντα. Εκεί αυτό θα εξάγει η Ελλάδα.
Όπως είπες, Χρήστο, και πολύ σωστά, είναι τα τελευταία χρόνια, μάλλον τα περισσότερα χρόνια, οι περισσότεροι που διαπρέπουν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι στις αμυντικές θέσεις. Έχουμε δει κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν παίξει σε σημαντικές ομάδες στις θέσεις της επίθεσης και στο κέντρο, κυρίως παλιότερα στο κέντρο, με την καριέρα του Καραγκούνη, του Κατσουράνη, πιο πρόσφατα του Σάμαρη που ήταν στην Μπενφίκα. Από εκεί και πέρα στην επίθεση δεν βγάζουμε τόσο πολύ.
Βγάζουμε στην επίθεση. Το μυαλό μας πάει πρώτα απ' όλα στο Φάνι Γκέκα, που έχει καταφέρει να βγει και πρώτο σκόρερ στην Bundesliga. Έκανε μια σπουδαία καριέρα σκόρερ. Καλό πέρασμα, έστω και για ένα χρόνο, έκανε και ο Ντέμις Νικολαίδης από την Αθλέτικο Μαδρίτης. Μεγάλη ομάδα και έκανε τις συμμετοχές του και τα γκολ του. Όπως επίσης και ο Βρίζας για πολλά χρόνια στην Ιταλία. Αλλά εντάξει, όσο και να πεις, η επιθετική δεν είναι το φόρτο.
Δεν είναι το κύριο χαρακτηριστικό της εθνικής μας κιόλας. Φαίνεται και αυτό ότι πάντα η Ελλάδα έπαιζε πιο πολύ αμυντικά. Και γι' αυτό προάγονται περισσότερο οι αμυντικοί στην Ελλάδα.
Υπάρχει φυσικά και ο Μητρόλου, ο οποίος έχει περάσει από πολύ σημαντικές ομάδες. Βέβαια, ίσως κάνει κάποιες καλές εμφανίσεις, ένα μπαμ στην αρχή της μεταγραφής ή κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της παρουσίας σε μια ομάδα χάνεται λίγο μετά. Η διάρκεια, η μεγαλύτερη, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, διορθώστε με αν κάνω, ήταν στην Μπενφίκα,
ναι, ήταν,
που κατάφερε.
Η χρονιά του στην Μπενφίκα σώζει όλη την καριέρα του στο εξωτερικό για μένα, γιατί ούτε στη Φούλαμ έκανε κάτι, ούτε κάτι ιδιαίτερο στην Τουρκία, ούτε στη Γαλλία. Έτσι νομίζω.
Και μάλιστα, αν δεν κάνω επίσης λάθος, η Μαρσέγγ είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει αυτό το καλοκαίρι.
Αυτό δείχνει ότι δεν μπόρεσε να βρει σταθερότητα κάπου. Βρήκε την Ιθάκη του στην Μπενφίκα, από εκεί και πέρα δεν έκανε κάτι.
Όλγα, για τον Ξεπαπαδάκη είπαμε, τον νεαρό του ΠΑΟΚ. Πες μας κάποιες λεπτομέρειες και για τον Βαγιανίδη που σίγουρα έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση λόγω και της ομάδας στην οποία πάει. Έτσι πάει στην ομάδα του Κόντε, στην Ίντερ του Κόντε που θα είναι συμπαίκτης με τον Χακίμι που λέγαμε και πιο πριν.
Ήταν και επιλογή του Κόντε ο Βαγιανίδης. Γενικά είναι 18 χρονών, δεξί μπακ. Είχε γίνει μεγάλο θέμα στην Ελλάδα. Η μεταγραφή του ακουγόταν εδώ και ένα χρόνο ότι ενδιαφερόντουσαν ομάδες όπως η Μονακό. Ακούστηκε και στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ ότι ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του. Ωστόσο, το ότι δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του, δεν μπήκε κάποια ρήτρα, δείχνει ότι αυτό είναι πρόβλημα του Νταμπίζα αρχικά, ενώ συζητούσε με τον παίκτη και την οικογένειά του, στο τέλος φάνηκε ότι όλα αυτά ήταν στον αέρα. Και μετά ο Τσάβι Ρόκα επίσης έκανε κάποιες συζητήσεις και τελικά έφυγε ο παίκτης ως ελεύθερος στην Ίντερ. Μεγάλο σφάλμα νομίζω για τον Παναθηναϊκό. Κάτι παρόμοιο πήγε να γίνει και με τον Κούτσια στον ΠΑΟΚ. Ενδιαφέρθηκε η Ίντερ φέτος το καλοκαίρι για την περίπτωσή του. Ευτυχώς το πρόλαβαν και έγινε η ανανέωση του συμβόλαιό του.
Νομίζω ότι δικιά μου η κρίση, ένας παίκτης σε αυτήν την ηλικία, οι πιθανότητες, οι περισσότερες αν όχι όλες, για να μπορέσει να κάνει καριέρα είναι αν φύγει στο εξωτερικό, και το λέω αυτό πραγματικά με μεγάλη στεναχώρια, αλλά έχουμε δει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές ποδοσφαιριστές οι οποίοι πηγαίνουν σε κάποια ομάδα στην Ελλάδα, ειδικά αν δαπανηθούν αρκετά χρήματα. Ένα παράδειγμα θα πω, ας πούμε, τη μεταγραφή του Κουσιανικούλη πριν από χρόνια στον ΠΑΟΚ, ότι αμέσως σαν κατά κάποιο τρόπο να αλλάζουν τα μυαλά των ποδοσφαιριστών, σαν να σιγουρεύονται στα χρήματα τα οποία θα πάρουν και να τους είναι αρκετά για την συνέχεια.
Το πρόβλημα είναι όταν ένας παίκτης πάει σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, σε ένα μεγάλο κλαμπ, μην χαραμιστεί, μην κάτσει πάρα πολύ στον πάγκο, πρέπει να δοθεί άμεσα δανεικός, να πάρει παιχνίδια, να ψηθεί για να επιστρέψει στην ομάδα, ίσως να πάρει και κάποια άλλη μεταγραφή. Έχουμε δει παίκτες να φεύγουν και να μην παίζουν, ενώ έχουν ένα πολύ καλό συμβόλαιο.
Ένα τέτοιο παράδειγμα θυμάσαι ποιος ήταν? Ο Παπασταθόπουλος στη Μίλαν. Ο Παπασταθόπουλος στη Μίλαν στην αρχή ήταν όχι εκτός πλάνων, δεν υπολογιζόταν καθόλου. Και την μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ ουσιαστικά έδειξε ότι όλα αυτά τα χρόνια τα οποία απουσίαζε, παρόλο που περιμέναμε ότι με τη μεταγραφή του στη Μίλαν θα εδρεωθεί στην ευρωπαϊκή σκηνή, παρόλα αυτά το έκανε μετέπειτα στην Ντόρτμουντ, δείχνοντας ότι τα χρόνια τα οποία ήταν στη Μίλαν υπήρξε δουλειά, υπήρξε βελτίωση και δεν παράτησε αυτό το οποίο έκανε. Εγώ τουλάχιστον έτσι το λαμβάνω.
Στην Ευρώπη οι παίκτες δεν χαραμίζονται όπως στην Ελλάδα. Βλέπουμε στην Ελλάδα παίκτες οι οποίοι κάθονται στον πάγκο, δεν παίζουν και μετά έχουν τριετή και τετραετή συμβόλαια και απλά χάνονται.
Είναι αλήθεια αυτό, αλλά νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζουν οι ίδιοι οι παίκτες, η νοοτροπία των ίδιων των παίκτων. Ακούμε πάρα πολλές φορές και πάρα πολύ εύκολα στις ελληνικές ομάδες για πειθαρχικά παραπτώματα. Για πειθαρχικά παραπτώματα των ποδοσφαιριστών, όχι μόνο των Ελλήνων, εννοείται, έχουμε ακούσει κατά καιρούς για πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές και ξένους, αλλά και Έλληνες, οι οποίοι είναι αυτό που ανέφερα νωρίτερα, ότι ίσως την σιγουριά του παραπάνω χρήματος που ξαφνικά εμφανίζεται στα χέρια τους με ένα καλό συμβόλαιο, χάνουν κάπου το παιχνίδι. Σε αυτό, όποιος από τους δυο σας προτιμάει να συμμετέχει, να πει τη γνώμη του, θεωρώ ότι πολύ σημαντικό ρόλο πρέπει να παίζουν οι ομάδες από την μικρή τους ηλικία. Από την εκπαίδευσή τους όταν ακόμα είναι σε μικρή ηλικία και σιγά σιγά ενσωματώνονται στην K12, K15, 17, 19 και μετέπειτα.
Γίνονται κάποιες προσπάθειες γι' αυτό, για να μην χάνονται, να μην τους παρασέρνουν τα χρήματα ή φήμη. Αλλά νομίζω ότι οι Έλληνες είναι πολύ επίρρεπείς σε αυτό και πολύ ξένοι πλέον. Όποτε έρχονται στην Ελλάδα έχουν ακουστεί πολλά για πάρα πολλούς παίκτες για την νυχτερινή του ζωή, για διάφορα που κάνουν εδώ πέρα. Είναι μάλλον γενικότερη νοοτροπία της Ελλάδας.
Ας ελπίσουμε να βελτιωθεί αυτό στο μέλλον, να αρχίσουμε κάποια στιγμή να βλέπουμε τα ελληνικά ταλέντα να διαπρέπουν πρώτα στον ελληνικό χώρο και ύστερα στο εξωτερικό, φέρνοντας και περισσότερα χρήματα έτσι στις ομάδες. Για την ώρα να πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά στην παρέα μας.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 10 πτερυγίων. Για φυσικό και φρέσκο αέρα και αθόρυβη λειτουργία.
Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
Ξυπνάς ένα πρωί και θέλεις να ξεκινήσεις από την αρχή.
Έχεις ιδέες, αλλά δεν ξέρεις πώς να τις εφαρμόσεις.
Ξέρεις όμως πού να απευθυνθείς. H1.
Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις. Με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1. Χρυσοστόμου Σμύρνη 48. Καλαμαριά.
Τηλέφωνο 2310-85-92-76
και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Βγες έξω. Άνοιξε την ξαπλώστρα. Βάλε την ομπρέλα στον κήπο. Ετοίμασε μπαρμπεκιού στη βεράντα. Άραξε στο κάμπινγκ με την παρέα. Πρώτα όμως, έλα στο Garden Home Τσακυρίδης. Το νούμερο 1 προορισμό για έπιπλα κήπου και είδη εξοχής σε μια έκταση 4.000 τετραγωνικών μέτρων. Άριστη ποιότητα, καταπληκτικές τιμές και με after sales service. Garden Home Τσακυρίδης. 18 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Περέας. Στροφή επανομής. Περισσότερα στο 23920-72500 ή στο site gardenhome.gr.
Εδώ και πάλι στην παρέα σας, πάντα στο radioprimo.gr και στον status 107 και 7. Μπορείτε, Δεσποινής Όλγα, θα μπορούσατε σας παρακαλώ να δώσετε ξανά στον κόσμο την γραμμή την οποία μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, γιατί με τη δικιά μου τη φωνή μπορεί κανένας να μην εμπνεύστηκε, μήπως μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια γραμμή.
Δεν το πιστεύω αυτό, αλλά εντάξει, 2-31-743-44 για όποιον τολμηρό θέλει να παρέμβει.
για όποιον θέλει να μας πει την γνώμη του, για όποιον έχει κάποια σίγουρη μεταγραφή να μας πει. Δεν ξέρω, μπορεί να.
Μπορεί κάποιος να ξέρει περισσότερα από εμάς.
Μπορεί να θέλει να μας πάρει ο μπαμπάς του Μέση και να πει τον έκλεισα στην Ίντερ. Γιατί ακούγεται και αυτό τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ έντονα. Νομίζω ότι κάθε χρόνο ακούγεται για τον Μέση πάρα πολύ έντονα μια μεταγραφή. Όπως και για τον Ρονάλντο. Κάθε χρόνο θα μείνει στη Γιουβέντους, θα φύγει από τη Γιουβέντους. Όπως και στη Ρεάλ πιο πριν.
Και για τον Σαλάχ ακούστηκε.
Για τον Σαλάχ ακούστηκε, ναι, έσκασε σαν βόμβα. Όπως λέμε, μεταγραφική βόμβα. Ο ίδιος, ο οποίος είπε ότι αυτή τη στιγμή τον ενδιαφέρει το τώρα και ότι στο μέλλον δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Κάτι το οποίο πολύ εύκολα μπορούμε να πούμε ότι είναι σαν ένα μήνυμα αποχώρησης από τη Λίβερπουλ, αλλά πάλι από την άλλη πλευρά είναι και πάρα πολύ επισφαλές. Για τον Μέση που αναφερθήκαμε, έχει γίνει ένας ντόρος τις τελευταίες ημέρες με την παρουσία του πατέρα του στο Μιλάνο. Έχουν γράψει πάρα πολλά ιταλικά site ότι έχει πάει προκειμένου να κλείσει την μεταγραφή στην Ίντερ. Αλλά η δική μου άποψη είναι ότι ελεύθερος ο Μέση από την Μπαρτσελώνα, αν φύγει, θα φύγει μόνο για την Newell's Old Boys, που είχε αναφερθεί στο παρελθόν ότι είναι η ομάδα η οποία θέλει να κλείσει την καριέρα του.
Ο Μέση πάντως πολλές φορές έχει πει ότι μπορεί και να φύγει, έχει ακουστεί δηλαδή πάρα πολλές φορές. Αλλά και με τον Ρονάλντο δεν το πιστεύαμε ότι θα έφευγε από την Ρεάλ, αλλά τελικά έκανε τον μπαμ και έφυγε. Το τόλμησε.
Νομίζω όμως ότι είναι η περίπτωση του Μέση. Πλέον έχει ακουστεί τόσες πολλές φορές που μιλάμε για ένα πολύ ωραίο τρόπο πίεσης, άσκησης πίεσης, γιατί ο Μέση έχει δείξει πάρα πολλές φορές, ειδικά την φετινή χρονιά, ότι έχει πάρα πολλά παράπονα από την διοίκηση της Μπαρτσελώνα και ίσως με αυτόν τον τρόπο θέλει να ασκήσει πίεση στο να του προσφέρουν αυτό το οποίο ζητάει προκειμένου να ανανεώσει.
Νομίζω ότι ο Μέση δήλωσε κιόλας ότι είναι έτοιμος να φύγει. Δεν ξέρω αν αυτό προμηνεί κάποια μεταγραφή. Πάντως υπάρχει κόντρα με τη διοίκηση. Αν και είχε πει ότι στηρίζει τον προπονητή.
Εκτός άμα θέλει να πάει στην Ιταλία για να είναι πάλι αντίπαλος με τον Ρονάλντο. Γιατί αυτοί οι δύο έχουν δείξει ότι μαζί δεν κάνουν και χωριά δεν μπορούν.
Πέρα από όλα αυτά, βέβαια θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να δούμε και το Μέση σε μια άλλη ομάδα πέρα από το προστατευμένο περιβάλλον της Μπαρτσελώνα. Γιατί θα μείνουμε με αυτή την απορία. Μπορεί και αλλού. Ή θα κάνει τα ίδια ό,τι κάνει με την Εθνική Αργεντινής. Μπορεί να είναι ο καλύτερος στον κόσμο και στην Ίντερ. Ο Ρονάλντο πιστεύω ότι το έχει αποδείξει αυτό, βγαίνοντας πρώτος σκόρερ σε Αγγλία, σε Ισπανία, σε Ιταλία. Δείχνει ότι είναι ένας καλός επαγγελματίας που μπορεί να ανταπεξέλθει οπουδήποτε. Για το Μέση έχει ενδιαφέρον, γιατί πάντα θα το έχουμε σαν συζήτηση. Τι θα μπορούσε να κάνει κι αλλού.
Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, Χριστό. Όλγα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Νομίζω όμως ότι εμένα μια μεταγραφή του Μέση σε κάποια άλλη ομάδα θα μου χαλούσε λίγο. Τον έχω τόσο συνδεδεμένο με την Μπαρτσελώνα πλέον, που νομίζω ότι απλά αν συμβεί κάτι τέτοιο, να σου πω την αλήθεια, νομίζω θα είναι μια μεταγραφή την οποία δεν θα τη θυμόμαστε σε κάποια χρόνια. Θα λέμε ότι ναι, ο Μέση πέρασε και από την τάδε ομάδα, ας πούμε, όπως έχει γίνει με πολύ μεγάλα ονόματα στο παρελθόν.
Συμφωνώ, γιατί ταυτίστηκε με την Μπαρτσελώνα επί σειρά ετών.
Είναι πολλά τα χρόνια πλέον, είναι πάρα πολλές οι διακρίσεις. Έχει υπάρξει στα χρόνια που κατά γενική ομολογία θεωρούνταν όχι τα καλύτερα στην ιστορία της Μπαρτσελώνα επί Pep Guardiola, τουλάχιστον της σύγχρονης ιστορίας της. Αλλά τώρα σε αυτήν την ηλικία πλέον, αν θα πάει σε κάποια άλλη ομάδα, αν θα μπορέσει να κάνει τα ίδια πράγματα, εγώ αμφιβάλλω αρκετά. Γιατί όπως είπες και εσύ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο που είναι από την άλλη πλευρά είναι ένας επαγγελματίας, είναι καθαρά επαγγελματίας όσον αφορά την δουλειά που έχει κάνει για να φτάσει στο επίπεδο, γιατί ο Μέση φαίνεται ότι είναι και λίγο το χάρισμα που έχει. Φυσικά έχει δουλέψει, δεν μπορεί να μην έχει δουλέψει και να έχει μείνει τόσα χρόνια στην Μπαρσελόνα, και ο Ρονάλντινιο είχε το χάρισμα, αλλά δεν μπόρεσε από ένα σημείο και μετά να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο. Αλλά τη δουλειά που έχει κάνει ο Ρονάλντο, νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο δεν έχουμε δει ποδοσφαιριστή πρόσφατα να έχει κάνει την ίδια δουλειά.
Νομίζω ότι ο Ρονάλντο γενικά δεν πήγε στη Γιουβέντους για να πάρει το πρωτάθλημα. Πήγε για το Champions League. Αν δεν το καταφέρει αυτό, νομίζω ότι θα έχει αποτύχει. Στα πλαίσια της μεταγραφής του εννοώ. Ότι η Γιουβέντους ξόδεψε πάρα πολλά λεφτά για να πάρει τον Ρονάλντο στο ρόστερ της, επειδή σκόπευε να πάρει το Champions League.
Νομίζω ότι μια μεταγραφή σαν του Ρονάλντο και του Μέση σε οποιαδήποτε ομάδα, όσα και να είναι τα λεφτά, πλέον για αυτούς τους δύο παίκτες, βγαίνουν σε ελάχιστους μήνες από τις πωλήσεις και μόνο των φανελών, θα πω εγώ.
Καλά,
χώρια
σίγουρα
των χορηγιών που κερδίζουν οι ομάδες έχοντας στο ρόστερ τους έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή.
Για την ιστορία πάντως να σας πω ότι ο Μέση έχει συμβόλαιο μέχρι το 2021.
Σε ένα χρόνο από τώρα.
Ναι, εν ολίγης, αν δεν υπάρξει κάποια πώληση, η ρήτρα του βέβαια είναι αστρονομική, μιλάμε για 700 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν η Μπαρτσελόνα θα τον ανανεώσει, αν θέλει και αυτός να παραμείνει. Πάντως η ρήτρα του είναι απαγορευτική για όλες τις ομάδες, νομίζω.
Μετά τον Ιανουάριο θα μπορεί κάποια ομάδα να τον
κλείσει. Σαν ελεύθερο.
Σαν ελεύθερο, ναι. Τον Εμπαπέ θα θέλατε να το δείτε σε κάποια άλλη ομάδα?
Εγώ στη Ρεάλ.
Καθαρά και μόνο στη Ρεάλ.
Θα τέριαζε στη Ρεάλ, νομίζω. Αρκετά.
Ανάλογα.
Η Ρεάλ έχει ανάγκη από έναν παγκόσμιο στάρ.
Είναι ένας ποδοσφαιριστής, είναι 22 χρονών ακόμα. Νομίζω ότι πρέπει να προσφέρει, έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο, να προσφέρει... ότι έχει ακόμα όμως πράγματα να κάνει για να φτάσει και στην οριμότητα να μπορεί να σταθεί. Η Ρεάλ είναι για μένα η πιο δύσκολη ομάδα που υπάρχει στον πλανήτη για να σηκώσει το βάρος της φανέλας της. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη άποψη. Θεωρώ, ας πούμε, ότι πιο εύκολα ένας παίκτης ο οποίος δεν κάνει για την Μπαρσελόνα θα μπορέσει να παίξει μια χρονιά 10 μάτς, 15 μάτς, 20 μάτς, παρά ένας ο οποίος που κάνει για τη Ρεάλ, αν δεν μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις 1-2 ευκαιρίες, να σηκώσει μετά το βάρος προκειμένου να επανέλθει.
Προφανώς, είναι η πιο βαριά φανέλα στην Ευρώπη. Είναι δύσκολη ομάδα με απαιτήσεις.
Αυτή είναι η δική σου η άποψη?
Όχι, είναι η άποψη με βάση τους τίτλους.
Η άποψη με βάση τους τίτλους, το Champions League φαντάζομαι λες. Γιατί τα πρωταθλήματα, εντάξει, κάθε χώρα είναι κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν.
Εντάξει, αλλιώς θα ήταν ο Ολυμπιακός.
Για τον Νεϊμάρ, τι πιστεύετε, θα ψηθεί που λέμε η επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι? Θα χαλάσει τα σχέδια μιας τέτοιας επιστροφής ο κορονοϊός? Γιατί μιλάμε για, αν δηλαδή η Παρί προσπαθήσει να βγάλει τα λεφτά τα οποία έδωσε για να τον πάρει, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία ομάδα αυτή τη στιγμή που μπορεί να τον αγοράσει. Τι πιστεύεις, Όλγα?
Δεν ξέρω τι ρήτρα έχει ο Νεϊμάρ στο συμβόλαιό του.
Έχει ρήτρα, δεν...
Σίγουρα θα έχει. Αλλά νομίζω ότι οι σχέσεις του με τη διοίκηση δεν ξέρω αν είναι εκεί οι καλύτερες δυνατές.
Νομίζω ότι έχει δηλώσει ότι θέλει να φύγει. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι σαν να το έχει μετανιώσει λίγο.
Σίγουρα.
Σαν να έχει μετανιώσει λίγο που έφυγε από την Μπαρτσελόνα. Ίσως να κατάλαβε, δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει τη φετινή χρονιά, γιατί τη φετινή χρονιά η Παρί έχει παρουσιάστηκε μάλλον μέχρι το ξέσπασμα του κορονοϊού πιο όρημη από ποτέ, θα πω τουλάχιστον στο Champions League, γιατί εντάξει το πρωτάθλημα της Γαλλίας δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να το κατακτήσει τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει αντίπαλο τα τελευταία χρόνια, μόνο εκείνη τη χρονιά που το κατέκτησε η Μονακό και που μετά σκορπίσανε όλοι οι ποδοσφαιριστές δεξιά και αριστερά σε άλλες ομάδες της Ευρώπης και αμέσως η Μονακό χάθηκε από το προσκήνιο του πρωταθλητισμού. Πέρυσι έμεινε στην κατηγορία, ας το πούμε με τα χίλια ζόρια για το μέγεθος της ομάδας, αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω τώρα η Παρί πώς είναι, σε τι κατάσταση είναι και πώς θα μπορέσει να εμφανιστεί στην επόμενη φάση του Champions League, αλλά νομίζω ότι και αυτή και η City, οι νεόπλουτες που λέμε ομάδες, δεν είναι ακόμη έτοιμες για να κατακτήσουν το Champions League. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη γνώμη.
Νομίζω ότι η Παρί ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα, επενδύει σε παίκτες, θέλει οπωσδήποτε το Champions League, όπως και η Juventus. Να πούμε κιόλας ότι η μεταγραφή του Icardi από την Inter στο Παρί κόστησε 50 εκατομμύρια. Και έχει φυσικά και αυτός μπόνους 5 εκατομμυρίων. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Επίσης για τον Icardi, δεν ξέρω αν ξέρετε, είχε ενδιαφερθεί και η Juventus, αλλά υπήρχε ειδική ρήτρα στο συμβόλαιο του από την Inter να μην πάει σε μια αντίπαλο εγχώρια για το πρωτάθλημα. Αν σε περίπτωση σε 12 μήνες από αυτό το καλοκαίρι πάει σε κάποια άλλη ιταλική ομάδα εκτός της Ίντερ, θα εισπράξουν νερατζούρι 15 εκατομμύρια.
Αυτές είναι ρήτρες.
Είναι σωστά deal.
Ναι, αυτό θα πει να βάζεις έναν όρο, ας πούμε. Ουσιαστικά απαγορεύει τον Ικάρντι να γυρίσει στην...
Όχι, το απαγορεύει.
Έχει εξασφαλίσει μία μεταγραφή την οποία, τι να πούμε, ότι στην Ελλάδα μπορεί και να μην τη δούμε τα επόμενα 50 χρόνια, 15 εκατομμύρια, δηλαδή να γυρίσει ένας ποδοσφαιριστής, α πούμε, που έφυγε από τον ΠΑΟΚ, να γυρίσει να είναι να πάει να παίξει στον Βόλο στη Λάρισα και ο ΠΑΟΚ να εισπράξει από αυτό 15 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ποσά τα οποία νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά ακόμη για να δούμε.
Είναι όμως μια πολύ έξυπνη κίνηση αυτή. Η Ίντερ δεν θέλει να ενισχυθεί η Juventus με έναν τόσο δυνατό παίκτη.
Σίγουρα είναι κάτι το οποίο, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, η Ίντερ προσπαθεί να κοντράρει τη Juventus και φέτος, αλλά φαντάζομαι ότι από του χρόνου ακόμη καλύτερα που θα είναι και η δεύτερη χρονιά του Κόντε, αν δεν υπάρξει κάποια μεγάλη αλλαγή, γιατί οι μεταγραφές οι οποίες κάνουν οι Νερατζούρι μέχρι τώρα δείχνουν ότι είναι επιλογές του Κόντε, οπότε φαντάζομαι ότι υπάρχει πλάνο για να παραμείνει στην ομάδα. Η Ίντερ εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια να θέλει να επιστρέψει στην εποχή του 2010, επί Μουρίνιο που κατέκτησε το Champions League. Έχουμε ακόμα πράγματα να συζητήσουμε, έχουμε πράγματα να πούμε. Ας πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια.
Radioprimo.gr.
Νέος ανεμιστήρας Μόρις με σύστημα 2-σε-1. Ο μοναδικός με ιονιστή για καθαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Με τηλεχειρισμό και αθόρυβη λειτουργία.
Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
Λεοντόρο, the king of pizza. Felicità. Για ποιότητα και απόλαυση γεύσεων, κάλεσε στο 2310-200-106 για το κέντρο και στο 2310-888-590 ανατολικά. Για περισσότερες επιλογές, νέες ιταλικές γεύσεις, προσφορές και εκτόσεις, επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.leodoro.gr. Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Ξυπνάς ένα πρωί και θέλεις να ξεκινήσεις από την αρχή.
Έχεις ιδέες, αλλά δεν ξέρεις πώς να τις εφαρμόσεις.
Ξέρεις όμως πού να απευθυνθείς. H1.
Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις με έμφαση στις
επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1. Χρυσοστόμου Σμύρνη 48. Καλαμαριά.
Τηλέφωνο 2310 85 92 76
και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Κάβα Θεοδωρίδης. Πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων. Περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών. 200 είδη μπύρας εισαγωγής. Και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Σε τρία σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη. Πολυτεχνείου 4 Κέντρο. Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στην παρέα μας, πάντα στο radioprimo.gr και στον status 107.7, εκπομπή Transfer Easy Talk. Έχουμε τελικά αποτελέσματα στην Τουρκία, Χρήστο.
Ναι, οριστικά ο ΠΑΟΚ είναι στους αδυνάτους, στους αδυνάτους στην κλήρωση για την προκριματική φάση του Champions League, γιατί η Μπεσίκτας κέρδισε εκτός έδρας 0-3. Η Σίβασπορ κατόρθωσε να χάσει 3-1 από μια διάφορη ομάδα. Οπότε οριστικά δεύτερη είναι η Μπεσίκτας, που είναι μία από τις πιθανές αντιπάλους του ΠΑΟΚ, μαζί με τη Βιτόρια Πλεζέν που αντιμετώπισε πέρυσι ο Ολυμπιακός στην πρώτη φάση και τη Ραπίντ Βιέννης. Φυσικά υπάρχει πάντα η αίρεση εδώ το να κερδίσει η Τραμπζονσπορ την προσφυγή της στο ΚΑΣ και να είναι αυτή η δεύτερη στην Τουρκία. Οπότε ο ΠΑΟΚ θα περάσει ξανά στους δυνατούς. Τώρα αυτό θα το δούμε. Από εκεί και πέρα στην Κροατία έχουμε ημίχρονο στα παιχνίδια που ενδιέφεραν πριν αρχίσει, πριν τελειώσουν τα τουρκικά τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και αυτά. Η ΟΣΙΚ με τη Λοκομοτίβα είναι στο 0-0 στο ημίχρονο και η ΡΙΕΚΑ κερδίζοντας 3-0, αν παραμείνουν αυτά τα σκορ, θα πάρει αυτήν το εισιτήριο για την προκριματική φάση του Champions League.
Τι θεωρείς ότι είναι αυτό το οποίο μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ για να πάρει επιτέλους την πολυπόθητη? Έχει μείνει σχεδόν αποθυμένο, έχει καταλήξει μετά από τόσες προσπάθειες πρόκρισης στους ομίλους του Champions League της επόμενης χρονιάς.
Να ξεματιαστεί.
Να ξεματιαστεί από ποια άποψη?
Όχι, εντάξει. Η γεγονός είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρόπερση κόντεψε να κάνει την υπέρβαση αποκλείοντας κατά σειρά τη Βασιλεία και τη Σπαρτάκ Μόσχας, αλλά η Μπενφίκα ήταν πολύ μεγάλη για το μέγεθός του. Παρά το καλό αποτέλεσμα εκτός έδρας, αυτό φάνηκε στην Τούμπα τελικά.
Είναι και θέμα τύχης πολλές φορές.
Για να πάει στο Champions League όντως είναι και θέμα τύχης να τον βοηθήσουν και οι κληρώσεις. Το ζήτημα φέτος είναι να κατορθώσει να πάρει την πρόκριση έστω και στους ομίλους του Europa League. Οπότε αυτή είναι η πρώτη φάση, είναι πολύ σημαντική. Και σημαντικό ρόλο θα παίξει ο αντίπαλος. Βέβαια τώρα όντας τους ανίσχυρους αποφεύγει την Αλκμάρ που κατά τη γνώμη πολλών ήταν η ισχυρότερη ομάδα των έξι. Αλλά και οι τρεις οι άλλοι είναι ομάδες πάνω του μετρίου. Δεν είναι καμία.
Είναι υπολογίσιμες δυνάμεις.
Ναι, δεν είναι καμία του επίπεδου της ΟΣΙΚΕ και της Σίβασπορ, όπως είδαμε.
Η μόνη σημείωση που θέλω να κάνω, εγώ διαφωνώ σε μεγάλο βαθμό με το θέμα της τύχης. Τώρα, ας μην πάμε στην διαιτησία του Πόουσεν στο παιχνίδι με τον Άγιαξ πέρυσι στην Ολλανδία, αλλά εγώ θα πω ότι αποκλεισμοί όπως αυτός με την Έστερσουντ ή αυτός με την Σλόβαν Μπρατισλάβας απαγορεύονται. Άμα θέλεις να έχεις ελπίδες για μια καλή κλήρωση, έτσι, ειδικά όταν μιλάμε για επίπεδο Champions League, όπως επίσης για το παιχνίδι με την Μπενφίκα που αναφερθήκαμε, έχω διαβάσει ότι, επειδή αν θυμάστε καλά, είχαν γίνει δύο πολύ σημαντικά λάθη, μάλλον το ένα ήταν το πολύ σημαντικό λάθος του Πασχαλάκη στην φάση που κέρδισε το πέναλτι η Μπενφίκα.
Εμπόδισε το κόρνερ και έκανε πέναλτι.
Ναι. Είχα διαβάσει σε σεμινάριο το οποίο είχε γίνει στην Πορτογαλία και είχε μιλήσει ο τότε προπονητής της Μπενφίκα ότι ήταν τακτική εκείνη την ημέρα της ομάδας να πιέζει τον Πασχαλάκη ακόμα και στις χαμένες μπαλιές, γιατί ήξεραν ότι υπήρχε μια αστάθεια, θα μπορούσε να υπάρξει μάλλον μια αστάθεια από πλευράς του, μια κακή εκτίμηση ή κάτι τέτοιο, κάτι το οποίο όντως συνέβη, στάθηκε τυχερή, αλλά και όπως φάνηκε καλά διαβασμένη.
Αυτό δείχνει σοβαρό σκάουτινγκ. Από την άλλη, το θέμα διαιτησίας προφανώς με αυτές τις ομάδες θα το έχει πάντα ο ΠΑΟΚ. Πάντα ο ισχυρός βοηθιέται. Και εκεί μέσα στην Μπενφίκα το 1-0 προήρθε από ένα ανύπαρκτο πέναλτι που έδωσε ο Ιουγκοσλάβος Μάζιτς.
Ακριβώς.
Όταν ο παίκτης της Μπενφίκα κλώτσισε αέρα, δεν βρήκε μπάλα, έπεσε και πήρε πέναλτι, έκανε το 1-0. Αλλά δεν μπορούμε να στεκόμαστε μόνο στη διαιτησία. Πρέπει να το διεκδικήσεις αυτό. Έχεις σαφέστατα δίκιο ως προς το ότι μικρές ομάδες όπως η Έστερσουντ, η Σλόβαν, ακόμα και εκεί με διαιτητικά σφάλματα ή με κακές μέρες πρέπει να τις αποκλείς. Όπως και στήχησε το ότι παράτησε τον Όμιλο για να πάρει το πρωτάθλημα με την Πάτε Μπορίσοφ και τη Βίντι εκείνη τη χρονιά, όπου έδειξε με το πρώτο 1-4 μέσα στην Πάτε ότι είχε υποέλεγχο μία πρόκληση έστω ως δεύτερο. Όλα αυτά θα τα βρεις μπροστά σου. Τώρα όμως αυτά έγιναν. Αυτά έγιναν και η βαθμολογική θέση είναι αυτή. Θέλει χρόνο για να τη βελτιώσεις. Πρέπει να αποφευχθούν στο μέλλον. Χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται οργάνωση και χρειάζεται να πάρεις αυτά που θες. Που εκεί και πέρα ο Πασχαλάκης όντως δημιουργεί πρόβλημα συνεχώς με αυτό το πράγμα. Με το χειρισμό της μπάλας, τον πιέζουν κι αλλού, το επιδιώκουν και η πίεση στα play-off σε κάποια παιχνίδια βρήκε αποτέλεσμα από την ΑΕΚ στην Τούμπα ή από άλλο, γιατί ο Πασχαλάκης δεν μπορεί να βγάλει την μπάλα από την περιοχή με τα πόδια. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Ίσως να χρειάζεται, όχι ίσως, για μένα σίγουρα χρειάζεται έναν άλλο τερματοφύλακα.
Συμφωνώ. Μια συζήτηση που είχα, μια σύντομη απάντηση, γιατί είναι καθαρά θεωρητικό, απλά επειδή μίλησες για τον Πασχαλάκη και για αλλαγή τερματοφύλακα, είχα μια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες και μέσα στα θέματα τα ποδοσφαιρικά θέματα τα οποία αναφέρθηκαν με έναν φίλο μου, έπεσε στο τραπέζι σαν ιδέα το αν θα συνέφερε κάποια από τις δύο ομάδες ή και τις δύο ομάδες, και θέλω να μου πεις την γνώμη σου, μία τράμπα, να το πούμε λαϊκά, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, Πασχαλάκη με Διούδη. Καθαρά καφενιακή συζήτηση τώρα, έτσι. Απλά, επειδή η αξία του Πασχαλάκη στο transfer market είναι πιο μεγάλη από του Διούδη και ο Διούδης, ειδικά στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και φέτος αλλά και πέρυσι, έχει κάνει παιχνίδια καριέρας, έτσι.
Θα συμφωνήσω ότι έκανε παιχνίδια, καλά παιχνίδια και καλές χρονιές ο Διούδης, αλλά ο ΠΑΟΚ για να χτίσει μια δυνατή ομάδα θέλει έναν πολύ καλύτερο τερματοφύλακα και από αυτόν.
Έφερες κάποια στιγμή τον Ρέι και ο Ρέι δεν έπαιξε ποτέ. Έφερες τον Όλσεν. Ο Όλσεν έπαιξε, χάθηκε και εμφανίστηκε ξαφνικά στη Ρώμα.
Θα σου πω, ο Ρέι δεν πήρε τις ευκαιρίες που έπρεπε. Όλοι το έχουμε ζήσει ως αν μεγαλύτερος από εσάς, από την εποχή του Μπορέλη, ότι παίκτες που έρχονται από την άλλη άκρη, από τη Λατινική Αμερική, θέλουν χρόνο προσαρμογής. Δεν γίνεται να κριθεί ένας τερματοφύλακας που ήρθε πρώτη φορά βγήκε από την Αργεντινή μέσα σε 5 αγωνιστικές, επειδή δεν έκανε κάποιο τραγικό λάθος, απλά ό,τι πήγε μέσα έγραψε, δεν έβγαλε κάτι ας πούμε. Κρίθηκε πολύ γρήγορα, ωραία, ήταν καλό, είναι καλός τερματοφύλακας, καλός στο χειρισμό με τα πόδια. Τώρα βέβαια μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, δεν μπορεί να κάνει, να περιμένουμε πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν θα τον εμπιστευτούν, αν θα τον ανανεώσουν ή όχι. Που εκεί πέρα ο Όλσεν και αυτός δεν είχε την προστασία που έπρεπε. Έκανε πάρα πολλά λάθη όμως ο Όλσεν, φαινόταν από τότε ότι ήταν λαθερή, ήταν καφατζής τερματοφύλακας. Βέβαια χρεώθηκε τη μη έξοδό του στο Καφταντζόγλιο σε μερίδα φιλάθλων, γιατί παίζει ρόλο, ξέρεις, και η γνώμη των οπαδών για έναν παίκτη. Εκεί δημιουργείται το ψυχολογικό. Τότε στο Καφταντζόγλιο, όταν του σκρίναραν δύο παίκτες για να μην μπορέσει να πάει στην μπάλα και να ισοφαριστεί ο ΠΑΟΚ στο 93 σε 3-3, όταν το έχει γίνει ξεκάθαρο επιθετικό φάουλ. Όμως εμείς το φορτώσαμε σε αυτόν και το πλήρωσε.
Θεωρείς ότι μια τέτοια περίπτωση είναι και ο Ζαμπά, γιατί μίλησες για παίκτες που ήρθαν από την άλλη άκρη της γης, να το πούμε έτσι.
Ο Ζαμπά ήταν στη Ρωσία. Ο Ζαμπά ήταν στη Ρωσία, δεν ήθελε χρόνο προσαρμογής. Ο Ζαμπά, από ό,τι νομίζω εγώ, θέλει να βρει τη σταθερότητά του. Ενώ σε κάποια παιχνίδια έδειξε να είναι top class παίκτης, σε κάποια άλλα ήταν ένα μέτριο extreme. Είναι θέμα του νεαρού της ηλικίας ίσως, της προσαρμογής στο πρωτάθλημα. Πάντως είχε έλλειψη σταθερότητας. Ένας παίκτης που μπορεί να παίξει 8 και μπορεί να παίξει 3. Αυτό δεν μπορεί, και αυτό δεν μπορεί να υπάρχει σε μια ομάδα. Καλύτερα ένας παίκτης του 6 που μπορεί να σου δίνει πάντα.
Άρα κατάλαβα λάθος. Εσύ αναφέρεσαι όχι στους παίκτες που έρχονται από την Λατινική Αμερική από άποψη νοοτροπίας, που έρχονται από εκείνα τα πρωταθλήματα.
Που έρχονται απευθείας.
Ωραία, ναι, ωραία, αυτό. Ωραία.
Τέτοια περίπτωση είναι ο Αυγούστο.
Ήθελα την γνώμη και των δύο. Θα δώσω φυσικά πρώτα το λόγο στην κοπέλα της παρέας μας, την Όλγα, για τις μεταγραφές που θεωρείται ότι χρειάζεται η ομάδα του ΠΑΟΚ, πέραν από τις κληρώσεις, πέραν από τι αν είναι στο γκρουπ των αδύναμων, είναι των δυνατών, των ισχυρών, από το αν θα δικαιωθεί ή δεν θα δικαιωθεί η Τραμπζοσπορ. Όπως είδατε και τον φετινό ΠΑΟΚ, που ίσως θα λέγαμε ότι ήταν ένα μπαμ μετά από 3 χρόνια που η ομάδα ήταν στα κόκκινα, 3 πολύ δυνατές χρονιές στο πρωτάθλημα, η μία ξεκίνησε, ήταν κάποια στιγμή στο μείον 19 από τον Ολυμπιακό, κατάφερε να φτάσει τη διαφορά στους 3, στους 6 νομίζω, στους 3 βαθμούς, τη μία έγιναν όσα έγιναν με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό. Έχουν συζητηθεί 1000 φορές, ας μην χαλάσουμε τις καρδιές μας βράδυ Σαββάτου χαλαρά με τα ίδια πάλι θέματα. Και την περσινή χρονιά φυσικά που έκανε το πρώτο double στην ιστορία του, αίτητο πρωτάθλημα, κάτι που είχε να γίνει από τον Παναθηναϊκό της δεκαετίας του 60, με αυτή τη μορφή του πρωταθλήματος, με τις 16 ομάδες και 30 αγωνιστικές. Ποιες θα ήταν οι αλλαγές που θεωρείτε, ποιες είναι οι αλλαγές που θεωρείτε ότι χρειάζεται η ομάδα του ΠΑΟΚ προκειμένου να μπορέσει όχι μόνο να μπει στους ομίλους του Champions League, αλλά να κάνει του χρόνου πρωταθλητισμό και να κοντράρει έναν πολύ δυνατό Ολυμπιακό αγωνιστικά φέτος, ό,τι και αν έγινε εκτός γηπέδου και πάλι με ταμείο και με τις επιτροπές της Αυγενάκης Επιτροπής κλπ. Αγωνιστικά ο Ολυμπιακός φέτος ήταν η καλύτερη ομάδα. Είχε το πιο ολοκληρωμένο σύνολο, θα τολμήσω να πω. Από εκεί και πέρα, τι θα θέλατε να δείτε στον ΠΑΟΚ?
Θα ήταν λάθος να πούμε ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλές αλλαγές, πολλές προσθήκες. Δεν θα ήταν ορθολογικό σε αυτή τη φάση που είμαστε. Είμαστε στις 25 Ιουλίου, σε ένα μήνα ακριβώς παίζει ο ΠΑΟΚ ένα παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League και 10 ποδοσφαιριστές καινούργοι να έρθουν δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν, δεν θα μπορέσουν να είναι ούτε βασικοί, πολύ πιθανό να μην μπορούν να μπουν ούτε ως αλλαγές. Νομίζω ότι, όπως είπαμε και πριν, εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε καινούριο τερματοφύλακα. Σίγουρα ο Γιαννούλης παίζει πάρα πολύ. Είναι το μεγάλο όνομα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ για μεταγραφή. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε αριστερό μπακ και το χρειαζόμασταν και από πέρσι. Δεν ήρθε. Είχαν ακουστεί και διάφορα ονόματα πέρσι το καλοκαίρι. Τελικά, ευτυχώς, ο Γιαννούλης βγήκε. Κατάφερε να μπει στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ και να είναι ένας από τους καλύτερους στη σεζόν. Αν και είχε φθήνουσα πορεία, ειδικά στα play-off, αλλά και πιο πριν είδαμε ότι είχε κουραστεί, είχε σκάσει, έπαιζε σε όλα τα παιχνίδια. Οπότε θεωρώ ότι χρειαζόμαστε τερματοφύλακα, αριστερό back, σίγουρα ένα half στη θέση του 6. Νομίζω ότι ο Εσίτη δεν κάνει για βασικό σε ένα παιχνίδι επίπεδου Champions League ή Europa League. Νομίζω ότι είναι αρκετά άγαρμπος, θα έλεγα.
Βέβαια ήταν καλό στα περσινά παιχνίδια τα προκριματικά, ενώ ήταν και πολύ καινούριο στην ομάδα. Ουσιαστικά τον πήρανε και μέσα σε λίγες μέρες τον πέταξαν μέσα στο γήπεδο και του δώσανε τον ρόλο που του δώσανε. Και παρόλα αυτά θεωρώ ότι έκανε αξιόλογα παιχνίδια στα περσινά προκριματικά του ΠΑΟΚ. Ωστόσο μας λες, Όλγα, ότι αυτήν τη στιγμή δεν χρειάζονται δραματικές αλλαγές, μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας, να κρατηθεί δηλαδή ο κορμός και μια συνοχή προκειμένου, θεωρείς ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο πιθανό η ομάδα να καταφέρει να πάρει κάποια πρόκριση και να καταφέρει το μεγάλο στόχο, το πρώτο μεγάλο στόχο της επόμενης χρονιάς που είναι η είσοδος στους ομίλους του Champions League. Εσύ, Χρήστο?
Εγώ καταρχήν να πάρουμε ως μπούσουλα τα τελευταία παιχνίδια που έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έδειξε να βρίσκει τα πατήματά του με αυτό το 3-4-3 που έπαιξε ο Φερέιρα στα τελευταία παιχνίδια, έδεσε την άμυνά του. Νομίζω ότι αμυντικά πέρα από τερματοφύλακα δεν χρειάζεται κάτι. Σίγουρα χρειάζεται ένα half 6-8-8 νομίζω, που θα κάνει δίδυμο μαζί με τον Καντουρί, γιατί ο Καντουρί θα μείνει. Όταν έχεις 3 στόπερ, ο Εσίτη είναι περιττός στο παιχνίδι. Σίγουρα χρειάζεται ένα center four κατά τη γνώμη μου. Και από εκεί και πέρα ίσως ένα extreme. Το extreme όμως δεν επήγει, γιατί υπάρχουν παίκτες αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Στόχ, είναι ο Λιμνιός, είναι ο Άρντα ακόμα, είναι ο Μπίσεσβαρ, που καλύπτουν τις θέσεις αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα είναι αναλόγως ποιοι θα φύγουν και να έρθουν. Αυτή πάντως είναι για μένα το κορμός, το κέντρο. Τερματοφύλακας, αφ, 9.
Τη θέση της επίθεσης που είπες, ένας center four, θέλεις να φύγει κάποιος από αυτούς που έχει τώρα η ομάδα?
Νομίζω ότι σίγουρα θα πουληθεί ένας από τους δύο. Για μένα, αν ήθελα να φύγει ένας, νομίζω ότι ο Τσουβιντέρσκι δεν μου κάνει σαν παίκτη. Εμένα προσωπικά.
Έχει πιο εύκολο τον γκολ όμως από τον Άκπομ.
Θα προτιμούσα τον Μπρίγιοβιτ.
Άρα έχεις και κάποιο συγκεκριμένο στο μυαλό σου που θα ήθελες να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ?
Φυσικά. Όπως παίζουμε τώρα, πέρυσι οι τελευταίες μέρες, όπως ακουγόταν κιόλας για τις μεταγραφές που τελικά δεν έγιναν γιατί ο ΠΑΟΚ δεν πέρασε στην Ευρώπη και είχε το πρόβλημα με το financial fair play, είχε στόχο να φέρει έναν ψηλό φορ που θα έπαιζε με πλάτη, νομίζω κάποιον από τη Σαχτάρο Φερέιρα, κάτι σαν τον Μπρίγιοβιτς που να μπορεί να ανεβάσει την ομάδα, να κρατήσει την μπάλα, να μοιράσει. Ο Μπρίγιοβιτς έχει και τον γκολ, εγώ θα τον ήθελα. Φυσικά βλέπω ότι η τιμή του είναι απογορευτική αυτή τη στιγμή, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
Νομίζω ότι μπορεί να έρθει και ως ελεύθερος, αν καταφέρει να αποδεσμευτεί.
Μου έδειξαν δείγματα οι center four. Καλά, ο Άκπομ, σίγουρα θα συμφωνήσω με την Όλγα, δεν έχει τις εκτελέσεις που έχει. Αλλά ο Σβιτέρσκι μου έδειξε ότι παλεύει πολύ για την ατομική του προβολή τώρα στα play-off. Έδειξε πολλές φορές, όπως το τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη, πάνω από τη γραμμή να προσπαθήσει να βάλει γκολ, ενώ έχει μία εύκολη πάσα να κάνει το 1-0. Αυτό δείχνει ότι αυτός κοιτάει τον εαυτό του και δεν μπορεί να κάνει και τη διαφορά. Δεν είναι ένα center for φόβητρο. Δεν είναι όπως είπες εσύ, κάτι σαν τον Ελαραμπή. Είναι όπως ο... πώς τον έλεγαν, το Γκερέρο. Κάτι τέτοιο, δεν μου κάνει.
Νομίζω ότι είναι και το σώμα του Σβιντέρσκι, είναι πιο αδύναμος σε σχέση με τον Άκβομ. Τον Άκβομ για να του πάρεις την μπάλα πρέπει να του κάνεις φάουλ. Είναι... η δομή του σώματός του είναι τέτοια που...
Είναι πολύ δυνατός, ναι.
Ναι, είναι πολύ δυνατός, πολύ γυμνασμένος.
Επειδή δεν μπορούμε να τους βάλουμε τους δύο σε ένα, να τους κάνουμε ένα πράγμα...
Αυτό θα ήταν το ιδανικό.
Θέλουμε κάτι, έστω και αν χάσεις την ταχύτητα με τον Μπρίγιοβιτς,
θα κερδίσεις την εκτέλεση. Μία ερώτηση, Χρήστο, και με αυτήν θα πάμε στο επόμενο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θεωρείς ότι ο Μπρίγιοβιτς 1,5 χρόνο μετά μπορεί να προσφέρει αυτά που προσέφερε στον ΠΑΟΚ πριν φύγει?
Αυτό είναι μια απορία που την έχω κι εγώ, αλλά νομίζω ότι κάνοντας σωστή προετοιμασία θα μπορέσει, ναι.
Ωραία, ωραία. Θα πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.
Λεοντόρο, the king of pizza. Για ποιότητα και απόλαυση γεύσεων, κάλεσε στο 2310-200-106 για το κέντρο και στο 2310-888-590 ανατολικά. Για περισσότερες επιλογές, νέες ιταλικές γεύσεις, προσφορές και εκτόσεις, επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.leodoro.gr. Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 10 πτερυγίων. Για φυσικό και φρέσκο αέρα και αθόρυβη λειτουργία.
Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
Ξυπνάς ένα πρωί και θέλεις να ξεκινήσεις από την αρχή.
Έχεις ιδέες, αλλά δεν ξέρεις πώς να τις εφαρμόσεις.
Ξέρεις όμως πού να απευθυνθείς. H1.
Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις. Με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1. Χρυσοστόμου Σμύρνη 48. Καλαμαριά.
Τηλέφωνο 2310-85-92-76.
Και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Βγες έξω, άνοιξε την ξαπλώστρα, βάλε την ομπρέλα στον κήπο. Ετοίμασε μπαρμπεκιού στη βεράντα, άραξε στο κάμπινγκ με την παρέα. Πρώτα όμως, έλα στο Garden Home Τσακυρίδης. Το νούμερο 1 προορισμό για έπιπλα κήπου και είδη εξοχής σε μια έκταση 4.000 τετραγωνικών μέτρων. Άριστη ποιότητα, καταπληκτικές τιμές και με after sales service. Garden Home Τσακυρίδης. 18 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Περέας. Στροφή επανομής. Περισσότερα στο 23920-72500 ή στο site gardenhome.gr.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Επιστρέψαμε και πάλι στην παρέα σας. Όλγα Χιονίδου, Χρήστος Λαμπής και Ανέστης Παπιόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Πάντα στο radioprimo.gr και στον status 107.7. Για περίπου 35 λεπτά θα είμαστε ακόμη στην παρέα σας αυτό το καλοκαιρινό βράδυ Σαββάτου. Ένα αρκετά ζεστό βράδυ, ζεστή μέρα μάλλον. Γενικότερα τις τελευταίες μέρες έχει ανέβει. Λίγο η βροχή, ναι, μας δρόσισε πριν από δύο περίπου ώρες που ξεκίνησε δειλά-δειλά να εμφανίζεται, μπαίνοντας στην τελική ευθεία σιγά-σιγά. Είπαμε για τις προτιμήσεις σου, Χρήστο, όσον αφορά τις μεταγραφές, την επικείμενη μεταγραφική περίοδο, τις μεταγραφές που θα ήθελες ενδεχομένως να δεις στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι επίσημα η μεταγραφική περίοδος ανοίγει 3 Αυγούστου, οπότε όσο περνάει ο καιρός και περνούν οι μέρες, θα υπάρχει και περισσότερο υλικό και περισσότερες μεταγραφές ή φήμες, ακόμα και φήμες, για να μπορούμε να συζητήσουμε. Κάτι άλλο από τον ευρωπαϊκό χώρο έχουμε, Όλγα?
Σίγουρα υπάρχουν διάφορες φήμες. Να πω ότι στις 1 Ιουλίου ανακοινώθηκε από τη Μίλαν ο Αλέξης Αλαμέικερς έναντι 3,5 εκατομμυρίων. Είναι 21 χρονών, είναι δεξής χαφ. Ήταν δανεικός από τον περασμένο Ιανουάριο στους Ρωσονέρι και έπαιξε σε 13 μάτς. Σημείωσε ένα γκολ και μια assist. Είχε οψιόν αγοράς, την οποία ενεργοποίησε η Μίλαν και υπέγραψε ο Βέλγος τετραετές συμβόλαιο.
Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε περίπου χθες, προχθές και την επίσημη ανακοίνωση της ένταξης του Σάντι Καθόρλα στην ομάδα του Τσάβη. Ο Σάντι Καθόρλα, ο οποίος είναι πλέον στα 35 του χρόνια, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει περάσει από 1000 μίρια κύματα και πραγματικά θεωρώ ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση, ένα παράδειγμα το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για τα νέα παιδιά, όπως συζητούσαμε και πιο πριν, για την νοοτροπία που μπορεί και για το πείσμα που μπορεί να έχει ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος από το θα είναι θαύμα, μάλλον ναι, θα είναι θαύμα το να ξαναπερπατήσει, βρέθηκε να παίξει όχι απλά ξαναποδόσφαιρο, να παίξει στη Villarreal, στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας, και να αγωνιστεί και με την εθνική της Ισπανίας τον περασμένο Νοέμβριο. Νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα παράδειγμα που πρέπει να περάσει στους νέους αθλητές γενικότερα για το τι μπορούν να καταφέρουν αν πραγματικά θέλουν να πετύχουν ένα στόχο. Δεν ξέρω τι λέτε.
Εγώ συμφωνώ απόλυτα.
Και εγώ.
Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε αραιά και που διάφορα τέτοια παραδείγματα, κυρίως στον χώρο του ποδοσφαίρου που είναι και ο χώρος με την μεγαλύτερη διαφήμιση και με το μεγαλύτερο κοινό. Ο Σάντι Καθόρλα, ο οποίος εγώ να πω την αλήθεια περίμενα να το δω άλλη μια χρονιά στην Villarreal, γιατί έκανε απίστευτη χρονιά φέτος. Πολλά γκολ, αρκετές assist και βοήθησε πραγματικά σε πολύ μεγάλο βαθμό την Villarreal. Πότε βλέπετε αλήθεια να γυρνάει ο κόσμος στα γήπεδα για να μπορεί να παρακολουθεί από κοντά αθλητικά γεγονότα?
Δεν ξέρω αν θα γίνει σύντομα. Πάντως πριν από λίγο διάβασα μια δημοσίευση από ένα site του Άρη, το οποίο έλεγε ότι βγαίνουν τα διαρκείας για τη νέα σεζόν, χωρίς κάποιες βέβαια εκτόσεις λόγω κορονοϊού, και αν σκεφτούμε ότι χάθηκαν και κάποια μάτς στα play-off. Μου έκαναν εντύπωση και που θα βγουν διαρκείες, θα κυκλοφορήσουν από την επόμενη εβδομάδα νομίζω, και που δεν υπάρχουν, οι τιμές δεν είναι προσαρμοσμένες στις συνθήκες της εποχής.
Νομίζω ότι η διάθεση εισιτηρίων διαρκείας δεν έχει να κάνει τόσο με την παρακολούθηση των αγώνων, αλλά και με την στήριξη της ομάδας από τον κόσμο. Φαντάζομαι δηλαδή ότι οποιαδήποτε από το Big Five, θα πω. Εγώ δεν μ' αρέσει το Big 4 όταν υπάρχει ένα όνομα σαν τον Άρη στην Ελλάδα. Νομίζω ότι γενικότερα οποιαδήποτε από τις πέντε ομάδες έβγαζε αυτή τη στιγμή διαρκείας, ο κόσμος θα αγόραζε. Ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα. Έχει μπροστά του τους αγώνες του Europa League και τον τελικό κυπέλου. Άλλο δράμα κι αυτό, για το θα γίνει, δεν θα γίνει, πού θα γίνει, πότε θα γίνει, αν θα γίνει, τι να γίνει. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι θα στηριχτεί από τον κόσμο του όπως στηρίζεται τα τελευταία χρόνια, παρά τα όποια παράπονα, ειδικά με τις τελευταίες εμφανίσεις στα play-off. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι ο κόσμος στηρίζει την προσπάθεια των νέων ποδοσφαιριστών και το νέο ξεκίνημα που πάει να κάνει τώρα στην μετά Δόνη εποχή. Η ΑΕΚ, η οποία ετοιμάζεται σιγά σιγά να μπει σιγά σιγά, τρόπος του λέγει, στο καινούριο της γήπεδο. Γενικότερα δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την παρακολούθηση, το να αγοράσουν διαρκείας ο κόσμος με την παρακολούθηση των αγώνων, τη σύντομα παρακολούθηση των αγώνων. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η είσοδος στο φθινόπωρο για το αν θα μπορέσουμε να δούμε σύντομα ξανά ποδοσφαιρικό αγώνα από τις κερκίδες.
Εγώ νομίζω ότι μέσα στο 2020 δεν θα δούμε αγώνα από τις κερκίδες, δυστυχώς.
Ούτε αυτό με το 20-25% που λέγανε ένα διάστημα ότι μπορεί να ίσχυε και από τα φετινά play-off.
Μα αυτό αν ήταν να το κάνουν θα το είχαν κάνει ήδη. Πρέπει πρώτα αυτές οι αποφάσεις, νομίζω ότι θα πάρθουν σε μεγάλα πρωταθλήματα και μετά θα ακολουθήσει η Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι θα πρωτοπορήσει.
Έχω την αίσθηση ότι αν σε έναν αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Άρης ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έδινε στο 20% των εισιτηρίων, δεν θα έμπαινε μόνο τόσος κόσμος μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω εντάξει, και τι μέτρα μπορούν να πάρθουν, αλλά έχουμε δει αρκετές καταστάσεις τον τελευταίο καιρό, παρόλα τα μέτρα, να ξεφεύγει η κατάσταση.
Αυτό είναι σίγουρο. Δεν μπορούμε αυτό να το κρατήσουμε, οπότε καλύτερα να μην τα δώσουν.
Δηλαδή δεν πιστεύω ότι και το πάρτι το οποίο στήθηκε μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος του Ολυμπιακού, το οποίο έγινε πολύ μεγάλο θέμα και έγινε σωστά μεγάλο θέμα, είμαι κάθετος αυτό, αλλά πιστεύω ότι όποια ομάδα και αν έπαιρνε φέτος το πρωτάθλημα θα στηνόταν ένα ανάλογο πάρτι. Όπως επίσης σκέφτηκα ότι αν ο ΠΑΟΚ φέτος μετά από 34 χρόνια έπαιρνε το πρωτάθλημα, το περσινό πρωτάθλημα έσκαγε μέσα στον κορονοϊό, θα βλέπαμε όχι ανάλογες εικόνες, όλη τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, στους δρόμους.
Θα ήταν τρομερή ατυχία μας συνέβαινε αυτό, αλλά είδαμε και στο Liverpool τι έγινε με το πρωτάθλημα της Premier League.
Θα είχε πουλήσει μετά ο ΠΑΟΚ Μακεδονία, θα είχε φέρει κορονοϊό, θα είχε κάνει τα πάντα για να πάρει τα πρωτάθλημα.
Νομίζω, Ανέστη, ότι η διαφορά είναι ως προς την αντιμετώπιση που θα είχαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ όταν θα έκαναν κάτι παρόμοιο, παρά ως προς το ότι θα το έκαναν όντως.
Θες να το βγάλεις το παραπονό σου.
Πάντα.
Θες να το βγάλεις το παραπονό σου.
Θεωρώ ότι θα είχαν άλλη αντιμετώπιση, όπως και έγινε σε κάποιο παιχνίδι που μαζεύτηκαν για διαμαρτυρία, η αστυνομία έφτασε μέσα σε 10 λεπτά.
Και μιλάμε τώρα για 20 άνθρωποι που ήταν έξω από το γήπεδο.
Και 100 να ήταν. Αυτές οι χιλιάδες κόσμου που μαζεύτηκαν έξω από το Καραϊσκάκης και γενικότερα στον Πειραιά εκείνο το βράδυ, δεν ήταν ποτέ. Αμπέλ Φερέιρα κρατάει ή διώχνει ο ΠΑΟΚ? Καθαρά δική σας γνώμη, όχι αν όντως τίθεται τέτοιο θέμα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Έχει ξεκαθαριστεί ότι θα παραμείνει του χρόνου στην ομάδα.
Νομίζω ότι πρέπει να μείνει. Έχουμε σημαντικό μάτι σε ένα μήνα. Δεν μας παίρνουν αλλαγές. Και πόσο μάλλον στις τελευταίες στιγμές, γιατί πλησιάζει και η προετοιμασία. Είναι στις 3 Αυγούστου. Δηλαδή, να μην ξαναζήσουμε αυτό που έγινε το προηγούμενο καλοκαίρι.
Το περσινό με τον
Λιτσέσκο. Άμα αλλάξει ο Φερέιρα, θα είναι ακριβώς το ίδιο. Θα πάει ένας καινούργιος προπονητής και θα γνωρίσει τους παίκτες στην προετοιμασία. Τι να προλάβει να δει μέσα σε 2 εβδομάδες, τι να δοκιμάσει, δεν θα ξέρει τους παίκτες.
Και αυτόματα θα είναι αποτυχημένος άμα δεν περάσει ο Μίλος σε Champions League.
Νομίζω ότι αν ο Πάουκ είχε κάποιο όνομα υπόψη του, θα τον είχε φέρει πολύ πιο πριν, ίσως και κατά τη διάρκεια των play-off.
Τι λες, Χρήστο?
Εγώ είμαι υπέρ της παραμονής του Φερέιρα καθ' όλη την αγωνιστική χρονιά, γιατί θεωρώ ότι και ήρθε αργά, πήρε μια ομάδα που δεν την ήξερε, δεν βοηθήθηκε με τα γραφικά, γιατί δεν μπορούσε η ομάδα να τον βοηθήσει, ήθελε το χρόνο προσαρμογής του. Πιστεύω ότι πρέπει να του δώσουν κάποιες βοήθειες στο τεχνικό team, στο ιατρικό team, στους γυμναστές, αλλά να του δοθεί η ευκαιρία να κουτσάρει μια ομάδα από την αρχή. Από εκεί και πέρα, σε αυτό που διαφωνώ εγώ πάρα πολύ και το ακούω και το διαβάζω παντού, είναι ότι ο Φερέιρα μένει αναγκαστικά. Αν όντως ισχύει αυτό και από τη διοίκηση θέλουν να τον κρατήσουν, είτε γιατί δεν θέλουν να του πληρώσουν αποσημείωση, είτε γιατί τα παιχνίδια είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν τον πιστεύουν, για μένα καλύτερα να τον διώξουν.
Από την άποψη του... Στο θέμα του προπονητή, εγώ αν εξαιρέσω από το μυαλό μου, δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιον άλλον, κάποιον, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, βάλω την τελευταία δεκαετία και λίγο παραπάνω στον ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιον προπονητή πέραν του Λουτσέσκου και του Ίβιτς, ο οποίος ήρθε στην ομάδα του ΠΑΟΚ και την πρώτη χρονιά έκανε μια όντως ανταγωνιστική ομάδα. Δύο προπονητές όμως, που ένας ήρθε από την Ξάνθη, ζώντας δηλαδή ήδη στην ελληνική πραγματικότητα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και ο άλλος επίσης πάρα πολλά χρόνια στο ελληνικό χώρο και ως παίκτης και ήταν και προπονητής στις μικρότερες ομάδες του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Σάντος, να πάμε μερικά χρόνια πίσω, που έκανε την ομάδα που το 2010... Ας μην αναφέρουμε πάλι τους λόγους για τους οποίους δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η πρώτη χρονιά του Σάντος, ο ΠΑΟΚ τερμάτισε ένατος.
Ναι, ήταν η περίφημη χρονιά της Σαρδέλας. Βέβαια, ο Σάντος τη δεύτερη χρονιά στηρίχθηκε πολύ και στηρίχθηκε και με παίκτες πολύ καλούς και έμπειρους, όπως ο Κοντρέρας, ο Γκαρσία, ο Ίβιτς, ο Χαλκιάς, ο Μουσλίμοβιτς, ο Βιερίνια. Δηλαδή, πήρε παίκτες top για τον ΠΑΟΚ εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι τα ονόματα αυτά είναι μεγαλύτερα και από αυτά που έχει τώρα. Σίγουρα μεγαλύτερα. Ο Κονσέισαο είχε καλούς παίκτες ο ΠΑΟΚ. Αλλά πάντα ο προπονητής θέλει το χρόνο του για να δείξει. Να φτιάξει την ομάδα, να τη μάθει, να τη φτιάξει και να την προσαρμόσει. Τώρα βέβαια αυτή η αίρεση θα υπάρχει. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι διχασμένος όσον αφορά το Φερέιρα. Η μεγάλη πλειοψηφία νομίζω ότι δεν τον θέλει το Φερέιρα αυτή τη στιγμή. Και όντως με ένας αποκλεισμός στον πρώτο γύρο, όπως και να έρθει αυτός, θα φέρει μεγάλους στριγμούς στην ομάδα. Αλλά αυτό το ρίσκο πρέπει να το πάρουμε.
Νομίζω ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει, γιατί εγώ θυμάμαι πολύ πρόχειρα, για ευνόητους λόγους δεν μπορούμε να το αναφέρουμε στον αέρα, σύνθημα που ακουγόταν στο γήπεδο της Τούμπας σε ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ 0-4 στην πρώτη χρονιά του Σάντος. Και πάλι η πλειοψηφία του κόσμου ήθελε την απομάκρυνση του Πορτογάλου τεχνικού. Ωστόσο απέδειξε στα επόμενα χρόνια ότι έφερε μια σταθερότητα στην ομάδα. Έφερε μια σταθερότητα και από εκεί άρχισε ο ΠΑΟΚ σκαλί να ανεβάζει το επίπεδό του. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε.
Σε εκείνο του 0-4 ήμουν μέσα. Νομίζω ότι μιλάς για το τελευταίο παιχνίδι του Γιώργου Γεωργιάδη του Χαραλάμπους. Εκεί είχε γίνει και το ευτράπελο ο Ριβάλντο να περάσει σε σπριντ του Σνάουτσνερ. Δηλαδή γινόταν παράξενα πράγματα. Ήταν το τελείωμα μιας σεζόν όπου η ομάδα σερνόταν. Όντως και μετά από ένα παιχνίδι με την Τρίπολη, με την ΑΕΚ και με τους Άντους υπήρχαν λαϊκά δικαστήρια, υπήρχε η απέτηση να φύγει. Βέβαια όμως τότε είχαμε εμπιστοσύνη γιατί στη διοίκηση ήταν ποδοσφαιρά άνθρωποι. Πήραν την ευθύνη πάνω τους, τον στήριξαν. Ο Ζαγοράκης τον στήριξε στην τελευταία σεζόν ακόμα και με μια ψεύτικη ανακοίνωση ανανέωσης της συνεργασίας για να τον κάνει ισχυρό μέσα στα αποδυτήρια. Πράγμα που δεν ίσχυε τελικά.
Εγώ πάντως θυμάμαι έναν προπονητή που ήρθε με την πρώτη και πέτυχε.
Βάλε μου τα γυαλιά.
Λάζλο Μπόλωνη.
Ο Λάζλο Μπόλωνη πράγματι τον είχα στο μυαλό μου. Αλλά...
Έκανε μια πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία.
Ναι. Το διπλό, το...
Αλλά να πω ότι ανέδειξε και ταλέντα. Υπήρχε ένα πλάνο από τον Μπόλωνη. Σε μια εποχή που μόλις είχε έρθει ο Σαββίδη. Νομίζω βασικά ήρθε το 2011.
Όχι, ήταν η τελευταία χρονιά του Βρίζα Ζαγοράκη.
Ναι,
και
μετά...
ο Μπόλωνη αδικήθηκε τον Ιανουάριο. Αδικήθηκε. Γιατί ενώ του έφυγαν ο Βιερίνια και ο Κοντρέρας, αυτός πήρε τον Νιμανί, έναν άνθρωπο 2 μέτρα που έπαιζε εξτρέμ, ας πούμε, από τη Γαλλία. Δεν βοηθήθηκε. Η κατάληξη όμως του ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά ήταν πέμπτος
στα play-off τελευταίος.
Ο Μπόλωνη ανανέωσε για να μείνει με τον Παντελή Κωνσταντινίδη νομίζω, αλλά τότε ο Βρίζας είχε κλείσει ήδη το δόνι. Ίσως να ήταν ένα λάθος. Αν ο Μπόλωνη χειριζόταν την πρώτη χρονιά Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
Παιδιά, πάμε σε αυτό το σημείο στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τα τελευταία περίπου 15 λεπτά και πάλι στην παρέα σας.
Νέος ανεμιστήρας Μόρις με σύστημα 2-1. Ο μοναδικός με ιονιστή για καθαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Με τηλεχειρισμό και αθόρυβη λειτουργία.
Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
Λεοντόρο, the king of pizza.
Felicita.
Για ποιότητα και απόλαυση γεύσεων, κάλεσε στο 2310-200-106 για το κέντρο και στο 2310-888-590 ανατολικά. Για περισσότερες επιλογές, νέες ιταλικές γεύσεις, προσφορές και εκτόσεις, επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.leodoro.gr. Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Ξυπνάς ένα πρωί και θέλεις να ξεκινήσεις από την αρχή.
Έχεις ιδέες, αλλά δεν ξέρεις πώς να τις εφαρμόσεις.
Ξέρεις όμως πού να απευθυνθείς. H1.
Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1. Χρυσοστόμου Σμύρνη 48. Καλαμαριά.
Τηλέφωνο 2310-85-92-76
και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλαιάς. Και online στο bigman.gr.
Επιστρέψαμε για τα τελευταία 13 με 14 περίπου λεπτάκια εδώ στην παρέα σας. RadioPrimo.gr και status 107,7. Σας κρατάμε παρέα από τις 10 μέχρι τις 12. Εκπομπή Transfer Easy Talk. Είμαι ο Ανέστης Παπιόπουλος, μαζί μου είναι η Όλγα Χιονίδου και ο Χρήστος Λαμπής. Μία εκπομπή η οποία είπαμε ότι θα ανανεώνεται όσο περνάει ο καιρός και όσο θα μπαίνουν περισσότερο οι ομάδες στο κλίμα των μεταγραφών. Φαντάζομαι ότι οι σύλλογοι οι οποίοι συμμετέχουν ακόμα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πρώτο τους μέλημα είναι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα εν ώψη της συνέχειας που ξαναξεκινάνε το Champions League και το Europa League. Από εκεί και πέρα δεν θα σας πούμε παραπάνω πράγματα, να είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr, να προχωράμε παρέα το καλοκαίρι του 2020. Είναι ωραίο πάντως το γεγονός ότι μαλώνουμε λίγο εδώ πέρα στα διαφημιστικά διαλύματα για τους προπονητές, για τους παίχτες, διαφωνούμε, αλλά είναι ωραίο, είναι πραγματικά πολύ ωραίο το κλίμα το οποίο μας δίνεται η ευκαιρία να ζήσουμε από κοντά. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε μαζί μου, δεν ξέρω. Αν έχετε κάτι διαφορετικό να πείτε...
Το ποδόσφαιρο είναι το καλύτερο, η καλύτερη συζήτηση για να διαφωνήσεις με κάποιον.
Αρκεί να μην έχεις τέτοιο να φτάσεις στα όρια. Έτσι.
Εννοείται, δεν το πάμε και στα άκρα, αλλά ναι, υπάρχουν διαφωνίες στα διαλύματα.
Εντάξει, εξαρτάται τα όρια.
Τα όρια νομίζω ότι τα βάζουν αυτοί οι οποίοι κάνουν τη συζήτηση. Όταν βλέπεις ότι δεν σηκώνει κάποιος την συζήτηση την οποία πας να αρχίσεις, είναι στο χέρι σου το άμα θα τη συνεχίσει ή άμα θα την σταματήσεις. Από εκεί και πέρα, φυσικά, η γνώμη του καθενός είναι, αναφέρεται το δικαίωμά του, να την εκφράζει και να την έχει και να την υποστηρίζει, πάντα στα κόσμια πλαίσια. Νομίζω ότι συμφωνώ μαζί σας στο θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Πρέπει, κατά την άποψή μου πάντα, να παραμείνει και να του δοθεί χρόνος να προσαρμοστεί και ουσιαστικά να χτίσει την δική του ομάδα. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο μειονέκτημα όσον αφορά το να κρατήσει τα αποδυτήρια όπως τα κρατούσε πέρυσι ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και το ποιους παίκτες έχεις μέσα στα αποδυτήρια. Αν είναι παίκτες της επιλογής σου, φαντάζομαι ότι έχεις και τον τρόπο να τους κάνεις, να τους δημιουργήσεις αυτό το κλίμα που υπήρχε πέρυσι στην ομάδα.
Το πιστεύω ότι πρέπει να το ξέρουν αυτοί που θα αποφάσισαν την παραμονή του όμως. Έτσι, γιατί αν όντως δεν μπορεί να κρατήσει τα αποδυτήρια, έχει χάσει αυτό το παιχνίδι, είναι δύσκολη η παραμονή του.
Όταν όμως δεν μπορείς να κρατήσεις τα αποδυτήρια, διώχνεις τον προπονητή ή τον ή τους, ανάλογα φυσικά πώς είναι, παίχτες οι οποίοι δημιουργούν αυτό το πρόβλημα.
Να πούμε ότι ο Ίβιτς χρειάστηκε να διώξει μόνο τον Τζαβέλα σε μια παρόμοια περίπτωση. Πιστεύω ότι με κάποιες αποπομπές παικτών οι υπόλοιποι θα συνετιστούν. Αλλά πρέπει να πιστεύουν και στο πλάνο, να πείθεις ότι αυτό που κάνεις είναι το σωστό, ότι θα υπάρχει αποτέλεσμα.
Νομίζω ότι για το πλάνο το οποίο θέλει να παίξει σταθερά ο Φερέιρα στον ΠΑΟΚ, υπάρχουν κάποιες προσθήκες οι οποίες πρέπει να γίνουν καθαρά επιλογής του. Προσθήκες οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν τον τρόπο παιχνιδιού του. Αυτό και πάνω σε αυτό που είχες πει, Όλγα, ότι ναι, σίγουρα τώρα άμα διώξεις 10 παίχτες από την ομάδα και φέρεις άλλους 10, όχι απλά δεν σου εξασφαλίζει ότι θα μπει στο Champions League, να το αποτρέπεις κιόλας το να συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί αυτοί οι 10 παίχτες μέχρι να βρεθούν, να μάθουν ένας τον άλλον και να πιστέψουν στο πλάνο, γιατί και αυτό θέλει το χρόνο του. Το να πιστέψεις ένα πλάνο, το να εμπνευστείς από αυτό το πλάνο, το να δεις ότι σιγά σιγά σου βγαίνει η προπόνηση και η δουλειά που κάνεις για να βγάλεις ένα συγκεκριμένο πλάνο. Νομίζω ότι πρέπει να υποστηριχθεί το όποιο πλάνο έχει η διοίκηση της ομάδας.
Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο ή είναι απλά μια θεωρία?
Νομίζω ότι μιλάμε για έναν οργανισμό ο οποίος έχει πλάνο. Δεν μπορεί να μην έχει ένας οργανισμός σαν τον ΠΑΟΚ.
Αν είναι θεωρία, πλάνο. Το παιχνίδι είναι χαμένο. Δεν μπορεί να είναι θεωρία.
Τώρα, τις τελευταίες, τον τελευταίο καιρό μας απασχόλησε και το γεγονός με τα λιγμένα δελτία υγείας που σου δίνει την εντύπωση.
Αυτό ήταν το πάτημα.
Ναι, ναι. Βασικά. Σου δίνει την εντύπωση, ας πούμε, ότι κάτι πάει πολύ λάθος μέσα στην ομάδα. Νομίζω όμως ότι δεν μπορεί από την περσινή χρονιά μέχρι τη φετινή ξαφνικά να γίνονται όλα λάθος.
Μπορεί όταν μια ομάδα είναι πετυχημένη, κερδίζει και πάει τρένο, όλα φαίνονται πολύ καλά. Οι παθογένειες κρύβονται.
Για να κερδίζει όμως και
μόλις
να πηγαίνει...
έγινε η πρώτη στραβή με τον Άρη, ξαφνικά άρχισαν να βγαίνουν πολλά προβλήματα. Υπήρχανε, απλά δεν τα βλέπαμε ή δεν θέλαμε να τα βλέπουμε. Τα βάζαμε κάτω από το χαλάκι μέχρι που σκοντάψαμε πάνω του.
Εγώ διαφωνώ. Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι με τον Άρη επηρέασε τόσο. Το παιχνίδι με τον Άρη ήταν ένα καλό φυσιολογικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, όπου πήγαν όλα ανάποδα. Τα κακά παιχνίδια ξεκίνησαν από το παιχνίδι του Βόλου με το Βόλο μετά την απόφαση της ΕΕΑ, το χειρότερο παιχνίδι του στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό που έχασε 2-0, και από εκεί και πέρα έχει πάρα πολλά κακά παιχνίδια. Με τον Άρη ήταν ένα κλασικό παιχνίδι ΠΑΟΚ, όπου έκανε 13 τελικές, έβαλε 2 γκολ και ο άλλος έκανε 4 και έβαλε 4. Βέβαια, κλονίστηκε ότι έχασε το αίτητο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αλλά έδειξε η ομάδα να αντιδρά από εκεί και πέρα. Μετά το Βόλο όμως δεν συνήρθε ουσιαστικά ποτέ.
Η άποψή μου πάνω σε αυτό που λες, για να σου πω την αλήθεια μάλλον, περίπου 2 εβδομάδες πριν το Άρης ΠΑΟΚ το 4-2, είχα την αίσθηση και υποστήριζα ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει την πρώτη του ήττα. Και αυτό γιατί η ομάδα του ΠΑΟΚ μου βγάζει τα τελευταία χρόνια που έχει δυναμώσει και έχει φτάσει στο επίπεδο του πρωταθλητισμού, ότι τα παιχνίδια με τον Άρη για τους παίχτες δεν περνάει στους παίχτες το τι σημαίνει ΠΑΟΚ Άρης και Άρης ΠΑΟΚ όπως περνάει στους παίχτες του Άρη.
Συμφωνώ. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ όλες τις φορές με φίλους μου πριν και μετά τα παιχνίδια αυτά. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να παίζει ένα συνηθισμένο παιχνίδι της χρονιάς και ο Άρης ένα τέρμπι ζωής και θανάτου. Δεν έχουν καταφέρει να δώσουν τη βαρύτητα, τη σημασία που πρέπει. Και όντως και εγώ περίμενα ότι αν κάνει ήττα θα την κάνει στο Χαριλάου, γιατί φαινόταν όμως ο ΠΑΟΚ ότι ήταν αφελής μέχρι τότε. Ότι δέχεται εύκολα γκολ, εύκολες φάσεις, αλλά δεν φαινόταν ότι δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτό το παρουσίασε στο τέλος. Και την αναποτελεσματικότητα μπροστά και την αφλογιστία και όλα αυτά είναι φαινόμενα από το Φεβρουάριο και μετά.
Και πριν το παιχνίδι με τον Άρη ήταν ίσως το καλύτερο παιχνίδι του φετινού ΠΑΟΚ, το 5-1 με τον Ατρόμητο. Ναι. Το οποίο δεν σου έδειχνε σε καμία περίπτωση ότι μετά από λίγες μέρες μέσα στο κλάνα της Βικελίδης μπορεί να συμβεί.
Εγώ πάντως θα επιμείνω σε αυτό, το είπα και τότε, ότι ο ΠΑΟΚ φέτος του Χαριλάου ήταν καλύτερος από ό,τι ήταν πέρυσι που κέρδισε 1-2.
Δεν συμφωνώ εγώ σε αυτό.
Εγώ, η γνώμη μου είναι.
Πέρυσι νομίζω ήταν επαγγελματική νίκη. Φέτος ναι, φέτος προσπάθησε.
Υπήρχε νομίζω όμως και πιο πολύ ενέργεια στο περσινό, δηλαδή και οι παίκτες θέλανε πολύ να κερδίσουν. Θυμάμαι δηλαδή χαρακτηριστικά Πρίγιοβιτς, Ουάρτα, να τρέχουν και να δίνουν ρυθμό στο μάτς.
Ναι, απλώς εκείνο το παιχνίδι ήταν περισσότερο ισορροπημένο από το φέτος. Φέτος ο ΠΑΟΚ φάνηκε αγωνιστικά καλύτερος, απλά πλήρωσε κάθε του λάθος. Πέρυσι και ο Άρης έχασε το πέναλτι. Αν έκανε το 2-1 ενδεχομένως τότε να ήταν διαφορετικό το σκορ. Ήταν ένα ντέρμπι πέρυσι.
Πάντως είναι σημαντικό και το γεγονός ότι από την επάνω εδώ του Άρη στην πρώτη κατηγορία, από την επιστροφή του Άρη στην Super League, ο ΠΑΟΚ μετράει 2 νίκες. Και αυτές, η δεύτερη ήταν τώρα στα play-off το 0-2. Και οι δύο...
Και μία ήττα.
Και οι δύο, μία ήττα, αλλά δεν έχει νίκη στην Τούμπα απέναντι στον...
Δηλαδή ούτε καν στο κύπελο, στους ομίλους ναι, πέρσι ναι, που... Ναι, και είχε ισοφαριστεί με πέναλτι. Ο Πέλκας είχε σκοράρει με πέναλτι.
Ναι, ναι. Ακριβώς. Νομίζω λοιπόν ότι, να σου πω την αλήθεια, έβλεπα να έρχεται αυτό το παιχνίδι, το σκεφτόμουν έτσι. Δηλαδή έλεγα ότι αν ο ΠΑΟΚ θέλει να παραμείνει αίτητος μετά από αυτό το παιχνίδι, πρέπει με κάποιον τρόπο να περάσει στους παίκτες το σκεπτικό ότι είναι ματς ζωής και θανάτου. Παρόλο που μιλάμε για μια ομάδα κατώτερης δυναμικότητας.
Όντως, αυτή είναι η διαφορά με το περσινό παιχνίδι που λέει και η Όλγα, εκεί στην αποφασιστικότητα. Την αποφασιστικότητα εκείνη όμως την έδωσαν και δύο παίκτες που φέτος δεν ήταν στην ομάδα. Ο ένας είναι ο Πρίγιοβιτς που έβαλε και τα δύο γκολ φυσικά και έδειξε μια νεωτερότητα. Και ο άλλος είναι ο Βέρμπλουμ που έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του στο Χαριλάου τότε.
Σίγουρα, σίγουρα. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι του Βέρμπλουμ σε εκείνο.
Το καλύτερο ήταν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, το 2-0.
Ναι,
αλλά και εκείνος στο Χαριλάου έδειξε έναν παίκτη που μπορεί να κερδίσει το κέντρο, να επιβληθεί τον αντιπάλων, να έδειξε αυτό που έδειχνε στη Ρωσία όλα τα χρόνια. Για μένα το μεγαλύτερο πλήγμα που δέχτηκε ο ΠΑΟΚ τα δύο αυτά χρόνια είναι η απουσία του Βέρμπλουμ. Όσο και αν κάποιοι μας κακίζει δηλαδή, γιατί άργησε να έρθει, παζάρεψε πολύ, έχασε την προετοιμασία, όμως ήταν ένας παίκτης που ανέβαζε επίπεδο τον ΠΑΟΚ, για μένα.
Ναι, αλλά έχεις πάνω από χρόνο πλέον να το δεις.
Δεν είναι δικαιοσύνη.
Το κρατάς ή το διώχνεις τον ΠΑΟΚ?
Κοίταξε, όπως έδειξε στα play-off, ενώ είναι ετοιμοπόλεμος, όπως λένε και προπονείται κανονικά, τον είδαμε σε βιντεάκια από τις γιορτές περίπου, από τα Χριστούγεννα. Δεν τον έβαλαν προφανώς γιατί θέλουν να του δώσουν να μην τραυματιστεί, να του δώσουν την ευκαιρία να βρει κάποιο συμβόλαιο αλλού. Νομίζω ότι εγώ θα. Δεν ξέρω. Στη θέση του Εσίτη όμως ένας Βέρμπλουμ που μπορεί να δώσει έστω το 80% από αυτά που μπορούσε πριν τραυματιστεί είναι πολύ πιο πολύτιμος.
Υπήρξε πάντως έντονη φήμη τώρα τις τελευταίες μέρες ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε τελεσίγραφο στο Βέρμπλουμ.
Ναι,
ότι του δίνει το περιθώριο να βρει ομάδα ή να μειώσει το συμβόλαιό του. Νομίζω δεν δέχεται να μειωθεί το συμβόλαιό του και δεν δέχεται και να φύγει.
Θα πάρει μέρος της αποζημίωσης και θα φύγει. Αυτό είναι θέμα επαγγελματία παίκτη. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κουμάντο στην τσέπη του.
Σίγουρα πάντως πρέπει να δούμε και οι ομάδες, γιατί είναι όντως ένα πρόβλημα. Πρέπει να βρεθούν έσοδα στις ομάδες τώρα στην περίοδο του κορονοϊού, να αποδεσμευτούν από συμβόλαια τα οποία ενδεχομένως να μην μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν. Κάπου σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος μας για σήμερα. Είμαι ο Ανέστης Παπιόπουλος, ήμουν πίσω από το μικρόφωνο, μαζί μου ήταν η Όλγα Ιχιονίδου και ο Χρήστος Ολαβής. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ από εμάς. Αφήνω τα παιδιά να σας πούν και τη δική τους καληνύχτα. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr και φυσικά στον Status 107.7.
Καλή συνέχεια να πούμε, καλό βράδυ και μένετε συντονισμένοι για την εκπομπή αυτή η οποία θα συνεχίσει μέσα στην εβδομάδα.
Εγώ πριν σας καληνυχτήσω θέλω να ευχαριστήσω το Ράδιο Πρίμου για τη φιλοξενία του και ελπίζω να ξαναβρεθούμε πίσω από αυτά τα μικρόφωνα. Επίσης θέλω να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος που βρέθηκα με δύο νέα παιδιά που πιστεύω ότι θα υπάρξουν, θα έχουν συνέχεια στο χώρο. Το ευχαριστήθηκα πραγματικά. Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ.